Σημαντικές χρόνια πολλά. Δήμαρχε, θέλετε να κάνετε και τίποτα, κανένα ενημέρωση, τίποτα. Ξέρω, Λατζανάκη. Θέλετε να κάνετε, να πείτε τίποτα, να ξέρω τίποτα. Εγώ θα έλεγα να μην, επειδή είναι το τελευταίο συμβούλιο του χρόνου, να μην κάνουμε ερωτήσεις και να μπούμε στα θέματα. Κάτι θέλει απλώς να ενημερώσει ο Δήμαρχος σε κάτι και μετά να ξεκινήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Την προσοχή σας για μισό λεπτό. Όσοι είχατε έρθει στην παρουσίαση που κάναμε για ένα πρόγραμμα του Ιντερεκ, το GeoIn, εκεί θα ακούσατε ότι ένα από τα παραδοτέα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το οποίο είναι τέρος στην ομάδα του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι να μας παραδώσει και ένα χαυλιόδοντα του δεινοθυρίου σε φυσικό μέγεθος, σε κανονικό μέγεθος, ένα ομοίωμα μάλλον, ένα κομμάτι θα είναι φυσικό και το υπόλοιπο θα είναι ομοίωμα, και θα πρέπει να τους πούμε πού θα το τοποθετήσουν. Μου στείλανε μια επιστολή, δεν χρειάζεται βέβαια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το συζήτησα και με τον κύριο Δημητροπουλάκη αυτό το θέμα. Σας διαβάζω την επιστολή έτσι για ενημέρωση. Τοποθέτηση αντιγράφου δεινοθυρίου στη Σιτία στο πλαίσιο του GeoIn. Όπως γνωρίζετε, κύριε Δήμαρχε, το Μουσείο μας έχει αναλάβει στα πλαίσια του έργου GeoIn, ανάμεσα στα άλλα παραδοτέα που αφορούν και το Γεωπάρκο της Σιτίας, την κατασκευή ενός αντιγράφου του δεινοθυρίου της Σιτίας που φιλοξενούμε στις συλλογές μας. Συγκεκριμένα, έχουμε τη συμβατική υποχρέωση της δημιουργίας ενός πιστού αντίγραφου της δεξιάς και αγώνας του απολιθώματος και της εγκατάστασής του μαζί με τον κατάλληλο πληροφοριακό υλικό με τη μορφή πόστερς σε κατάλληλο χώρο μέσα στην πόλη της Σιτίας. Οπωσδήποτε. Όπως σας παρουσιάσαμε την περασμένη Τετάρτη, σε αυτή την παρουσίαση που σας είπα, έχουμε ήδη κατασκευάσει το αντίγραφο που πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε και πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό του πληροφοριακού υλικού. Όμως για να το κάνουμε αυτό, χρειάζεται άμεσα να μας επισημάνετε το χώρο στον οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί. Το αντίγραφο έχει ύψος 1,60, μήκος 1,40 και πλάτος με τη βάση στήριξη 0,60 μέτρα. Το αντικείμενο είναι καλό να τοποθετείται σε εμφανή χώρο, με άνεση παρατήρηση από όλες τις πλευρές και χωρίς άλλα αντικείμενα. Χωρίς άλλα αντικείμενα που μπορεί να αποσπούν την προσοχή από αυτό. Από το διαθέσιμο χώρο θα εξαρτηθεί η μορφή, το μέγεθος και ο τρόπος έκθεσης των πόστερ. Και παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε, για το διαθέσιμο χώρο. Αυτή την επιστολή την απευθύνει σε μένα. Θα μπορούσα, αφού είχαμε συνεννοηθεί και με τον κύριο Δημητροπουλάκη, να του στείλω μια απαντητική επιστολή. Αλλά καλό είναι να σας ενημερώσουμε ότι ψάχνοντας τους χώρους που διαθέτουμε στη Σιτία μέσα, ο μοναδικός χώρος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να είναι ορατό το αντικείμενο που θα τοποθετηθεί από γύρω-γύρω είναι αυτό το περίπτερο, το οποίο είναι μπροστά στο εμπλό. Έτσι, αυτός ο χώρος είναι άδειος τώρα. Θα μετακινήσουμε λίγο το μηνοϊκό υπολογιστή, θα μπει εκεί πέρα το αντίγραφο αυτό του δεινοθυρίου και θα μπουν και πόστερ γύρω-γύρω. Βέβαια, αυτός ο χώρος, οφείλω να σας πω ότι...
Εσωτερικό θα μπει.
Ναι,
όχι, διαφανές.
Με δυνατότητα πέρασης από... Δεν υπάρχει άλλος χώρος, το σκεφτήκαμε και με λιγότερο.
Ωραία, συμφωνώ. Ωραία. Θα μπούμε λοιπόν στα θέματα. Έχουμε ένα θέμα προημερησίας διάταξης. Εάν θέλει το σώμα να το συζητήσουμε. Είναι η έκδοση του προϋπολογισμού έτους 2019 της ΜΑΔΕΣ Ανώνυμης Εταιρείας. Συμφωνία να το συζητήσουμε. Όταν βγάλαμε την πρόσκληση, δεν είχε συνεδριάσει ακόμα το ΔΣ της ΜΑΔΕΣ και μετά μας το έφερε για να το συζητήσουμε. Ωραία. Να το συζητήσουμε λοιπόν. Ο κύριος Φουντοραδάκης έχει το λόγο να εισηγηθεί το θέμα.
επειδή η Επίτροπος δεν έκρινε 3-4 εντάλματα προμηθευτών μας, ο προϋπολογισμός του 19 είχε κάποιες δυσκολίες να συνταχθεί. Με πολύ κόπο κατορθώσαμε να τον συντάξουμε και να τον εφέρουμε σαν έκτακτο θέμα στο Συμβούλιο σήμερα, διότι εάν τον αφήναμε για το 19, θεωρώ ότι θα αργούσε να εγκριθεί και θα είχαμε πρόβλημα στην εταιρεία. Σας παρακαλώ λοιπόν να δεχτείτε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό, το οποίο βέβαια ήρθε εσπευσμένα, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν νωρίτερα. Λοιπόν, για τα έσοδα του προϋπολογισμού για το 19 υπολογίζουμε στα 340.000, το ταμείο στις 31/10/18 16.344,17, τραπεζικό υπόλοιπο 31/10/18 423.655,83. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας διαβάσω τα έσοδα που υπολογίζουν πάνω κάτω πώς θα είναι. Ως προς τα έξοδα, το σύνολο των εξόδων το υπολογίζουμε το σύνολο των εσόδων υπολογίζουμε στις 915.000 και αντίστοιχα τα έξοδα. Αν θέλετε κάτι να σας πω από κάποιους κωδικούς. Σημειωτέων ότι ο προϋπολογισμός φέτος, οι τιμές που βλέπετε δίπλα είναι συμπεριλαμβανομένες του ΦΠΑ, ενώ σε άλλα χρόνια δεν ήταν, δεν είχαμε βάλει μέσα το ΦΠΑ.
Κάποια ερώτηση κάποιος θέλει να κάνει, κύριε Φιντοραδάκη? Άρα λοιπόν να ψηφίσουμε το θέμα. Ομόφωνα, κυρία Καράμπελα. Λευκό, κύριος Καρμαουλάκης. Κυρία Καράμπελα. Α, έρθει λέει στα θέματα τα κανονικά μπαίνει. Ο κύριος Καρμαουλάκης, Λευκό, οι υπόλοιποι θετικά. Και μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα. Συζήτηση, λήψη, απόφαση για υποβολή πρόταση του πρόγραμμα Φιλόδημος. Ανέγερση και αποκατάσταση δημοτικών κτηρίων με τίτλο Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σιτίας. Έγκριση της μελέτης του έργου και δέσμευση εγγραφής του Δήμου. Ο κύριος Δήμαρχος θα εισηγηθεί το θέμα.
Το θέμα θα πρέπει να το εισηγηθεί ο κύριος Τερζής, επειδή λείπει, χωρίς να σας ταλαιπωρήσω. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πρόσκληση στον αέρα, η οποία αναφέρεται στην δυνατότητα που έχουν οι Δήμοι να κατασκευάσουν αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, νέο Δημαρχείο. Και αναφέρεται ειδικά σε Δήμους οι οποίοι δεν έχουν Δημαρχείο ή σε Δήμους που η έδρα του Δήμου του Καλλικρατικού απέχει από το κοντινότερο Δημαρχιακό Μέγαρο μια απόσταση της τάξης των, αν θυμάμαι καλά, 20 χιλιόμετρων. Εγώ νομίζω ότι ο Δήμος Σιτίας είναι από αυτούς τους Δήμους και προτείνω να υποβάλουμε πρόταση σε αυτό το πρόγραμμα, έχοντας επίσης σαν δεδομένο ότι υπάρχει ήδη μια οικοδομική άδεια από παλιά, είχε εκδοθεί το 2008. Αυτή η οικοδομική άδεια βέβαια είναι με όρους εκείνης της εποχής, δεν είναι δηλαδή βιοκλιματοκτικό το κτίριο. Θα πρέπει η μελέτη η οποία θα υποβληθεί να προβλέπει με βάση το κενάκ το οποίο θα γίνει μια ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου τουλάχιστον β' κατηγορία. Είμαστε στη φάση τώρα σύνταξης του κενάκ, το οποίο εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί και με βάση αυτή τη μελέτη, την ενεργειακή δηλαδή, η οποία θα γίνει, θεωρούμε ότι θα είμαστε εντάξει με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Ετοιμάζονται επίσης τα τεύχη δημοπράτησης. Η πρώτη μέρα κατάθεσης των προτάσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι η 14η Ιανουαρίου. με τις υπηρεσίες έχουμε βάλει και εμείς την καταληκτική αυτή ημερομηνία, την ημερομηνία αυτή έναρξη σαν καταληκτική για μας, για να μπορέσουμε από τις πρώτες μέρες να υποβάλουμε φάκελο, ούτως ώστε από τη στιγμή που θα έχουμε μια θετική αξιολόγηση της πρότασής μας, να βγει η ένταξη του έργου εντός του Μαρτίου, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στη συνέχεια την υλοποίηση του έργου. Θεωρώ ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να ενταχθούμε σε αυτή την πρόσκληση, η οποία προβλέπει επίσης ένα απαραίτητο στοιχείο, να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητος και μια οικονομοτεχνική μελέτη που να αποδεικνύει την αναγκαιότητα αφενός ανέγερσης Δημαρχείου και αφετέρου να αποδεικνύει ότι αυτή η επένδυση η οποία θα γίνει με χρήματα του Δημοσίου είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι προς το συμφέρον του Δήμου μια που στο χώρο εκείνο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, άρα θα γλιτώσουμε από ένα αρκετά μεγάλο νούμερο, όχι βέβαια τρομερό, αλλά είναι ένα, για τα σημερινά δεδομένα, ένα ποσό της τάξης των 80.000 περίπου ευρώ που πληρώνουμε για ενίκιο των διαφόρων υπηρεσιών που είναι διασπερμένες σε ενοικιασμένους χώρους, θα το γλιτώσουμε. Και είναι επειδή αυτά είναι χρήματα του τακτικού προϋπολογισμού, όπως λέμε, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Ζητάω λοιπόν σήμερα από εσάς να μας δώσετε την άδεια να υποβάλλουμε πρόταση για να ενταχθεί στην πρόσκληση αυτή η ανέγερση του νέου Δημαρχείου Σιτίας, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι, όπως σας περιέγραψα, θα έχουμε τη δυνατότητα να το υλοποιήσουμε αν όλα πάνε έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει με τη συνεργασία των τεχνικών υπηρεσιών. Το δύσκολο κομμάτι είναι το ενεργειακό κομμάτι. Η υπηρεσία μας δεν είχε τη δυνατότητα να συντάξει μια τέτοια ενεργειακή μελέτη, αυτό το κενάκ που λένε οι μηχανικοί. Αναγκαστήκαμε και πήραμε λογισμικό καινούριο, με δαπάνες του ΟΑΣ, ούτως ή άλλως το χρειαζόμαστε και αυτό σαν λογισμικό, γιατί ασχολούμαστε με ενεργειακά θέματα στον ΟΑΣ, και αυτή τη στιγμή το ΚΕΝΑΚ το συντάσσει ένας συμβασιούχος μηχανολόγος, ο οποίος έχει και αυτή την εμπειρία, και θεωρώ ότι θα προλάβουμε να το καταθέσουμε. Το κόστος ανέγερσης με βάση την πρόσκληση μας δίνει μια δυνατότητα 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ενεργού χώρου. Αυτό σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του έργου θα είναι της τάξης των 4 εκατομμυρίων. Από ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μας μηχανικοί, θα κινηθούμε εντός αυτών των ορίων και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Και να τονίσω ότι αυτό το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο έχει μπει σε ενέργεια από τη σημερινή κυβέρνηση, είναι ένα πολύ θετικό εργαλείο, διότι δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλές υποδομές, αλλά να κάνουμε και πάρα πολλές προμήθειες με χρήματα τα οποία παίρνουμε με δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών, που όμως το δάνειο αυτό το πληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οφείλουμε να λέμε την πραγματικότητα όπως έχει. Έτσι. Είναι, μέσα από αυτό το Φιλόδημο θα μοιραστούν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Είναι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαχρονικό, να γίνει ένα ειδικό πρόγραμμα που να αναφέρεται μόνο σε ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Και για το συγκεκριμένο μέτρο στο οποίο θα υποβάλουμε εμείς την πρόταση, στην ομάδα Β, όπως λέμε, της πρόσκλησης, στην αρχή δεν περιείχε το αυτή η ομάδα, και με παρεμβάσεις κάποιων, μεταξύ των οποίων και ήμουν και εγώ, που είχαμε πρόβλημα από έλλειψη Δημαρχείου, καταφέραμε και μπήκε σε αυτή την πρόσκληση και αυτό το μέτρο. Να ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και εντός του 19 να ξεκινήσει, να δημοπρατηθεί και να ξεκινήσει η ανέγερση του νέου Δημαρχείου.
Κάποια ερώτηση, τοποθέτηση, κ. Μητροπουλάκης.
Πολύ θετική εξέλιξη βέβαια η όλη υπόθεση, να επιτέλους να γίνει η αρχή για ένα Δημαρχείο στην πόλη, όπως έχουν όλες οι πόλεις σχεδόν. Έχουμε μερικές ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τα σχέδια του κτηρίου, τι προβλέπει.
Ναι, είναι, όπως σου είπα, πέρα,
Είναι μια οικοδομική άδεια η οποία είχε βγει το 2008, ναι. Την οποία δεν θα την πειράξουμε, γιατί αν, ναι, κάνουμε τροποποίηση μπερδευόμαστε τόσο πολύ που δεν θα καταφέρουμε να βγάλουμε. Άρα μένουμε στην οικοδομική εκείνη άδεια, η οποία προβλέπει να στεγάσει όλες τις δημοτικές υπηρεσίες εκεί. Είναι ένα εμβαδόν της τάξης, αν θυμάμαι καλά, των 2.500 τετραγωνικών μέτρων. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο με υπόγειο και ισόγειο και πρωτόρφο.
Ναι. Άλλη ερώτηση που ανακύπτει, δηλαδή, είναι σχέση με το ποσοστό που θα συμμετέχει ο φιλόδημος και το δάνειο που λέει παρακάτω. Δηλαδή, ο Δήμος θα βάλει, ας πούμε.
Ο Δήμος δεν βάζει ούτε ένα ευρώ. Όπως δεν βάζουμε και σε όλα τα. Η διαδικασία πώς είναι.
Εμείς το 3 λέει για δάνειο.
Ναι. Όπως αγοράζουμε και τα μηχανήματα, ναι, όπως φτιάχνουμε και τις παιδικές χαρές, όπως ναι, πήραμε και τη χρηματοδότηση για τις παπαγιανάδες στην αγροτική οδοπία. Ναι. Όλα αυτά είναι μια χρηματοδότηση υπό μορφή δανεισμού, όπως είπα, το Ταμείο Παρακαταθηκών. Φαίνεται δηλαδή ο Δήμος να δανείζεται, αλλά δεν χρεώνεται σαν δάνειο του
δεν
Δήμου.
Εξυπηρετεί το δάνειο.
Δεν το εξυπηρετεί, εντάξει, ο Δήμος, εντάξει, το εξυπηρετεί η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο.
Και η μελέτη που λέει εδώ πέρα, η έγκριση της μελέτης 72-18-2018.
Είναι η οικοδομική άδεια.
Α, δεν είναι 18 λοιπόν.
Το 2000, το 8 είπα, 18 είπα.
Εδώ γράφει 18 γι' αυτό που
συνέβη. Όχι, όχι, όχι.
Η εισήγηση γράφει 2018.
Η άδεια βγήκε το 8.
Εδώ.
Τη μελέτη. Α, η μελέτη του έργου, ναι, το 18 θα είναι έτοιμη, ναι, ναι, ναι.
Α, θα είναι έτοιμη, δεν είναι ακόμα έτοιμη.
Ναι, ναι, όχι. Δεν σου είπα ότι τώρα φτιάχνουμε τα τεύχη δημοπράτησης, έχουν ολοκληρωθεί τα αρχιτεκτονικά και στατικά τεύχη δημοπράτησης, ναι, μας μένει, ναι, μόλις ολοκληρωθεί το κενάκ την επόμενη εβδομάδα, να μπουν μερικά άρθρα ακόμη στα ΙΤΑΜΕ και στη θερμοπρόσωψη, όπως λέμε,
μια τελευταία
για να κατηγοριοποιηθεί το κτίριο στην κατηγορία Β.
Μια τελευταία ερώτηση που μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω αν έχει κανένα άλλο να κάνει άλλη. Ο χώρος που είναι μπροστά από το πάρκινγκ, δηλαδή ο κενός χώρος που είναι τώρα ανάμεσα στα παρτέρια και τον δρόμο, μετά.
Ναι.
Μετά το περίπτερο, καταλαβαίνεις ποιο εννοώ.
Το είναι... κτίριο μπαίνει προς τη μεριά που είναι του Σόλωνα του Λογκάκη, το οικόπεδο.
Ναι.
Βορεινή, ας πούμε. Ναι, ναι, προς τα εκεί. Οπότε όλος ο άλλος χώρος παραμένει ανοιχτός.
Είναι ελεύθερος χώρος μπροστά.
Ελεύθερος χώρος, ναι. Μέχρι το.
Που γιατί είναι σημεία συνεδρίαση Επιτροπή Κυκλοφοριακού είχαμε πει πριν από μήνες ότι ίσως αυτός ο χώρος, μέχρι να γίνει η ανέγερση και τα λοιπά, σχεδιασμός, να δοθεί για πάρκινγκ σε μηχανάκια.
Ναι, το είχατε πει, θυμάμαι.
Και υπήρχε μια αντίρρηση από τον Δήμαρχο, επειδή είχαν μέσα.
Όχι, λάστιχα. Όχι για μηχανές, όχι. Για αυτοκίνητα είπαμε, να μην σπάσουμε το κρασπεδάκι, να έρχονται τα αυτοκίνητα και να σπάσουν τα δέντρα.
Όχι, δεν είπαμε αυτό εμείς στην Επιτροπή. Είπαμε, αφού δεν μπορεί να σπάσει το κρασπεδό. Μπορεί να υπάρχει για μηχανές αυτό εκεί. Και ποδήλατα για μηχανές.
Μα δεν χρειάζεται να σπάσει το κράσπεδο για να περνάνε μηχανές.
Δεν το λέω, δεν χρειάζεται να σπάσει. Ναι. Άρα μπορεί να οριστεί, ας πούμε,
ναι, ναι,
ο χώρος αυτός για πάρκινγκ μηχανών.
Αυτό, δεν ξέρω. Τελικά,
πολύ.
Δεν ξέρω, η αστυνομία τελικά το δέχτηκε. Τι,
το δέχτηκε, το δέχτηκε.
Δέχτηκε, ναι. Εντάξει, προχωράμε. Το διαγραμμίσουμε να βάλουμε πάρκινγκ μηχανών.
Ο κ. Καρμαόλα, έχει ζητήσει το λόγο.
Χρόνια πολλά σε όλους. Συγγνώμη, είμαι λίγο βραχνιασμένος. Σαφώς, όπως είπε και ο Πέτρος, είναι πολύ θετική αυτή η εξέλιξη. Μυρίζει εκλογές από παντού και είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Μακάρι να καταφέρουμε να ενταχτούμε σε αυτή την πρόταση, να έχουμε και εμείς ένα νέο Δημαρχείο και να, για πολλούς λόγους που εξήγησε και ο Δήμαρχος. Ήθελα να ρωτήσω εάν επικαιροποιηθεί η μελέτη εκείνη του 2008, η οποία από ό,τι ξέρω έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος, και αν αυτό εξυπηρετεί να επικαιροποιηθεί προς το ρεαλιστικότερο, γιατί από ό,τι ξέρω έχει τεράστιες επιφάνειες με μάρμαρα, τεράστιες επιφάνειες που ανεβάζουν πάρα πολύ το κόστος. Και λέω, μήπως θα υπήρχε λόγος να επικαιροποιηθεί η μελέτη προς το ρεαλιστικότερο, για να μην καταλήξουμε να έχουμε ένα κτίριο, ας πούμε, τύπου Ερντογάν, ας πούμε, και να μην είναι υλοποιήσιμο, δηλαδή, τελικά, και να μην είμαστε και ανταγωνίσιμοι, αν, δηλαδή, το κοστολόγιο είναι τεράστιο, μήπως είχε κάποια λογική το να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη. Ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να καταθέσουν και δεύτερη πρόταση από ό,τι διάβασα, και ήθελα να ξέρω εάν έχετε κατά νου να καταθέσετε και άλλη πρόταση και επίσης αν μέσα σε αυτή την πρόταση περιλαμβάνει παράδειγμα επεκτάσεις σχολικών συγκροτημάτων, ας πούμε όπως το ΕΠΑΛ, μήπως δηλαδή μέσα από το φιλόδημο μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και το ΕΠΑΛ και λοιπά, και κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως το φιλόδημο 1 και 2. Ποιο είναι δηλαδή το πρόγραμμά σας, έτσι ώστε να έχουμε την σωστότερη αξιοποίηση του καταπληκτικού αυτού πραγματικά προγράμματος προς τους Δήμους.
Ένα-ένα. Μπορεί η μελέτη τότε που πληρώθηκε να ήταν πολλά τα λεφτά, 300 περίπου 20.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, 312.000 ευρώ. Εντάξει, 312.000 ευρώ πληρωθήκαν για αυτή την έκδοση της οικοδομικής άδειας, τελίτσες. Εντάξει, το κόστος της μελέτης ήταν συνάρτηση βέβαια των υλικών, όπως είπε ο κύριος Καρμανουλάκης, τα οποία χρησιμοποιούνταν. Υπήρχε μια παράξενη λογική στην πληρωμή αυτών των μελετών και στο εγκοστολόγιο αυτών των μελετών. Όπως είπα, το πρόγραμμα βάζει ένα ανώτατο όριο, τα 1.500 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Σαφέστατα, όπως είπα επίσης, εμείς θα περιοριστούμε αναγκαστικά σε αυτό το όριο που βάζει η πρόσκληση. Και ήδη οι οδηγίες που έχουν δοθεί στην συνεργάτη δάμας, η οποία προετοιμάζει τα τεύχη δημοπράτησης, είναι να προσαρμόσει τις τιμές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ξεφύγουμε από αυτό το όριο που βάζει το πρόγραμμα. Μέχρι τα 4.400.000, αυτό θα είναι το όριο. Από εκεί και πέρα, όπως είπε ο κ. Καραμανολάκης, έχουμε δυνατότητα να κάνουμε και δεύτερη πρόταση. Και μάλιστα έχει συμφωνηθεί με την αρμόδια υπηρεσία μία εύκολη πρόταση, η οποία θα μπορούσε να περπατήσει, αρκεί να καταφέρουμε μέχρι το Μάρτι που κλείνει, μου φαίνεται, 14, αν θυμάμαι καλά, του Μάρτι κλείνει η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, να έχουμε και μία δεύτερη πρόταση για να ζητήσουμε την έγκριση υποβολής. Αυτή η πρόταση, με βάση και την κουβέντα που κάναμε και με τον κύριο Δημητροπουλάκη και με το Σύλλογο Φίλων του Οδείου που έχει δημιουργηθεί κλπ., είναι να κάνουμε μία παρέμβαση στο νεοκλασικό το οποίο έχουμε αγοράσει από την οικογένεια Σταυρίδη, για να μετατραπεί αυτό σε ένα σύγχρονο κτίριο που να παρέχει, να καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Σιτίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες επιμετρήσεις οι συμβασιούχοι, οι οποίοι μας βοηθάνε, οφείλω να πω, οι συμβασιούχοι που έχουμε προσλάβει από το κοινοφιλές πρόγραμμα εργασίας του ΑΕΔ και ασχολούνται στην ελληνική υπηρεσία, είναι ικανότατοι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε αυτή τη φουρνιά, και μας βοηθάνε πάρα πολύ στην κατάρριση τέτοιων προτάσεων. Ήδη λοιπόν έχει γίνει η σχετική προεργασία. Μόλις κλείσει η υποβολή του συγκεκριμένου έργου, θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία και την άλλη. Και μακάρι να προλάβουμε. Όσον αφορά τώρα τα σχολικά κτίρια, ξέρετε ότι με το ΕΠΑΛ, για να μην μείνει τίποτα αναπάντητο, άλλο σχολικό κτίριο ή παιδικό σταθμό ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει κόπεδο. Για το ΕΠΑΛ, δυστυχώς, οι δυσκολίες που συναντούμε είναι πάρα πολλές και δεν θα καταφέρουμε ούτε και τώρα σε αυτή την πρόσκληση, που δεν έχει βέβαια αυτό το περιεχόμενο, να καταθέσουμε πρόταση. Πιστεύω σιγά σιγά και με τη βοήθεια των συμβασιούχων, οι οποίοι δουλεύουν και πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Καραμανουλάκης, για να τακτοποιήσουμε την υπερβάλλουσα δόμηση που έχουμε στο σχολικό συγκρότημα εκεί πέρα, να μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε στη συνέχεια να βρούμε μια διαδικασία, μια έκδοση μιας οικοδομικής άδειας για να γίνει συγκεκριμένη παρέμβαση στο ΕΠΑΛ.
Κάποια άλλη ερώτηση κάποιος? Προχωρήσουμε. Σαν δημότης, ναι κύριε Πετυχάκη. Σε αυτό το θέμα, για το θέμα αυτό που συζητάμε, ναι, του Δημαρχείου.
Και τα λοιπά. Μας περιπτώσει,
Δεν προλαβαίνουμε, Παντελή.
Η όψη δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα το τάψει στο να αυτό. Θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά θα είναι και στολή πέρα από ό,τι θα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε στη λογική έκδοσης νέας οικοδομικής άδειας, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα προλάβουμε με τίποτα. Τα βάλαμε κάτω, πήραμε υπόψη μας για αυτό το σενάριο, είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα μήνα να φτιάξουμε όλα αυτά τα οποία σας είπα, που το πιο δύσκολο βέβαια είναι το ενεργειακό. Έτσι, γιατί χωρίς ΚΕΝΑΚ δεν γίνεται να ενταχθεί έργο. ΚΕΝΑΚ δεν θέλει, ενεργειακό πιστοποιητικό δεν θέλει παρέμβαση στα νεοκλασικά κτίρια, επειδή δεν αλλάζουμε τις όψεις. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε αυτό, εάν αλλάξουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική όψη του κτηρίου, σημαίνει, όπως μπορεί να σας πει και ο κύριος Κατσικαλάκης, ότι θέλει μια τροποποίηση στην οικοδομική. Δεν προλαβαίνουμε. Δυστυχώς. Όχι. Η πρόσκληση να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να έχει κλείσει δηλαδή και το οικονομικό αντικείμενο.
Να έχει γίνει το έργο.
Yeah.
Να έχει γίνει το έργο.
Ναι, βέβαια.
Προχωράμε λοιπόν σε ψήφιση, ομόφωνα.
Κοιτάξτε, είναι, να σας το πω απλά, έγινε μια στην ουσία προσωπική συμφωνία με τον ιδιαίτερο του κυρίου υπουργού. Βρεθήκαμε μερικοί.
Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ανάκληση μέρους παριθμών 131-2017, απόφαση που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση γεωτρήσεων στο ΔΕΙΑΣ. Ο κύριος Τερζής Αφουλίπη θα εισηγηθεί ο πρόεδρος του ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Λουγκάτσης. Κύριε Λουγκάτση, έχετε το λόγο.
Πάνω σε αυτό το θέμα, Νίκο, δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο κύριος Ψωμαδάκης. Για την παραχώρηση των γεωτρήσεων, δεν λες.
Ανάκληση,
ναι. Σταύρο, ενημέρωσε τον κύριο Λογκάκη για το θέμα της ανακλήσης των γεωτρήσεων.
Α, ωραία, το συζητούμε.
Ναι, γιατί για το θέμα ότι μόνο το ένα σκέλος θα περάσουμε και...
όχι, το είπα για το
χρόνο.
Το μικρόφωνο, κύριε Λογκάκη. Το δεύτερο.
Εντάξει.
Δεν είναι και πράγματα, απλώς είναι και ο τρεις, τα πει ο Δήμαρχος.
Αυτό εντάξει, είναι, εντάξει. Είναι απόφαση. Είχαμε με την 131 του 2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήσει κάποιες γεωτρήσεις στη ΔΕΙΑΣ. Κάποιες από αυτές τις γεωτρήσεις τώρα δεν έχουν το κατάλληλο νερό από πλευράς ποιότητας, όπως είναι η γεώτρηση στη θέση Μαρθάλη της τοπικής κοινότητας Χαμεζίου. Οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ προτείνει να επανέλθει αυτή η γεώτρηση στην ιδιοκτησία του Δήμου, επειδή το νερό αυτό το χρησιμοποιούμε για άρδευση. Επίσης, προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και δύο άλλες γεωτρήσεις, η μία στη Σελάδα των Πεύκων και η άλλη πάλι και η άλλη στα Μουλαδιανά της τοπικής κοινότητας Λιθινών, να έρθει στο Δήμο και να χρησιμοποιείται για άρδευση. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα το οποίο το εντοπίσαμε τώρα. Ναι. Να ολοκληρώσω, Νίκο, ή να το πεις εσύ? Ναι. Αυτή η γεώτρηση των Μουλαδιανών τότε που έγινε πήρε άδεια χρήσης για ίδρυυση. Άρα υπάρχει ένα νομικό πλέον θέμα. Και επειδή έχουμε και μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιεράπετρας για την ίδρυυση της νότιας περιοχής, δεν είχαμε ψηφίσει παλιά αυτή την προγραμματική σύμβαση, δεν μπορούμε αυτή τη γεώτρηση να την κάνουμε αρδευτική. Είναι δηλαδή νομικό το θέμα. Οπότε εγώ προτείνω να αποδεχθούμε και να τροποποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο κομμάτι που αφορά τη γεώτρηση μόνο Μαρθάλη. και τις άλλες δύο γεωτρήσεις να τις κρατήσουμε και να δούμε σε συνεργασία με την Ιεράπετρα πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε το θέμα. Στη Ελλάδα έχει πρόβλημα, δεν έχει νερό, έτσι, αλλά εντάξει, φέτος θα βρέξει, μπορεί να έχει. Είναι καλής ποιότητας νερό της Ελλάδας, είναι καλής ποιότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ίδρυυση σαν εφεδρική στην ανάληψη όταν δεν φτάνει το... Και επειδή έχουμε και σε εξέλιξη ένα έργο μεταφοράς νερού στο καλό νερό, ίσως αυτό να χρησιμοποιηθεί ενισχυτικά μετά. Αλλά το βασικό είναι ότι είμαι σε εξέλιξη μια προγραμματική σύμβαση η οποία μας δημιουργεί νομικά προβλήματα στο να γίνει αυτό που...
Ο κ. Ρογκάς ζητήσει το λόγο. Το μικρόφωνο ανοίξει, Ρογκάτζη.
Ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά ότι για τη γεώτρηση του κοινοτικού διαμερίσματος Χαμεζίου έχουμε κάνει αναλύσεις επανειλημμένως. Το νερό δεν είναι κατάλληλο, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να πουλάει νερό για άρδευση, επομένως αναγκαστικά πρέπει να γυρίσει στο Δήμο, που ο Δήμος μπορεί να πουλάει νερό για άρδευση. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες δύο, το περισσότερο νερό, το 80% πηγαίνει για άρδευση και το 20% για ίδρυυση. Στα Μουλαδιανά. Που μπορεί εμείς, επειδή λοιπόν χρησιμοποιείται πολύ το περισσότερο για άρδευση, και επειδή η ΔΕΙΑΣ δεν μπορεί να πουλάει νερό για άρδευση, γι' αυτό είπαμε να επιστραφεί στο Δήμο και να πληρώνουμε η ΔΕΙΑΣ το νερό που καταναλώνουμε για ίδρυυση στο Δήμο.
Όταν δεν είχαμε το νομικό θέμα, είπαμε έτσι. Τώρα
ο κύριος Αρίδης.
Τι παθαίνουν τα πηγάδια? Τι παθαίνουν, δηλαδή? Ήταν νερά καλά και έγινε ερώτηση κάνω.
Πατήστε το.
Το πάτησε. Όχι.
Ξαναπάτησε. Ακούγεται.
Εντάξει. Τι παθαίνουν τα πηγάδια, δηλαδή? Ήταν καλό το νερό και γίνεται κακό. Ορίστε. Γεωτρήσεις, ναι. Τι παθαίνουν? Έχουμε... παίρνουν θάλασσα, δηλαδή? Ήτανε κατάλληλο και δεν είναι κατάλληλο τώρα? Ναι, εμένα με ενδιαφέρει αν οι υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ έχουν κάποια στοιχεία που να λένε ότι οφείλεται εκεί ή δεν οφείλεται εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Δηλαδή, για να καταλαβαίνομαστε, Νίκο, με ενδιαφέρει αν και εμείς κάνουμε υπεράντληση ή όχι. Αν δηλαδή και η ΔΕΙΑΣ κάνει υπεράντληση ή όχι. Αυτό.
Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω. Έτσι. Ναι, το λέει ούτως ή άλλως, ναι, η απόφαση της ΔΕΙΑΣ. Στο Μαρθάλι η γεώτρηση είναι ρηχή. Γύρω-γύρω υπάρχουν κατοικίες οι οποίες έχουν βόθρους και επιμολύνεται και λόγω και της ανοβρίας με μεγάλη ταχύτητα περνάει στον υδροφορέα, έτσι. Και τα κολοβακτηρίδια τα οποία ανιχνευθήκαν στο Μαρθάλι δεν αντιμετωπίζονται. Οπότε αυτή την πάμε για άρδευση. Το Χαμέζι όμως πίνει νερό από το Πινί. Έτσι. Το οποίο είναι άριστης ποιότητας, το ίδιο νερό που πίνει και η Συστία. Έτσι, άρα δεν έχουμε θέμα, δηλαδή, αν αυτό εννοείς. Έτσι, δεν είναι ούτε θέμα υπεράντλησης είναι. Έτσι, μάλιστα, στο Χαμέζι θα έλεγα ότι είναι ευχάριστο το γεγονός τώρα που ξαναβάλαμε σε λειτουργία την γεώτρηση στο Κεφαλοβρύση. Έτσι, αυτή την εποχή, την ξεκινήσαμε τον προηγούμενο μήνα, μέσα Δεκεμβρίου μάλλον, έχει ικανή ποσότητα. Έτσι. Ναι, η ποσότητα αυτή υπαρκεί για να υδρεύει το μεγαλύτερο κομμάτι του χωριού. Έτσι και στην πάνω δεξαμενή πάει. Αντικαταστήσαμε όλο το δίκτυο, βέβαια, το πεπαλαιωμένο εκείνο το οποίο ήταν σαπούνι και κάθε μέρα πηγαίνανε και το τρυπούσανε, το κολούσανε οι εργάτες της ΔΕΙΑΣ. Όλο το αντικαταστήσαμε Και τώρα με ασφάλεια θεωρώ ότι το Χαμέζι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα πλέον. Έχοντας... και τα εξοχικά. Πηγαίνει και στην Πάνω Δεξαμενή. Το δοκιμάσανε, πηγαίνει και στην Πάνω Δεξαμενή, όλα θα έχουν. Και έχουμε βέβαια Καβάτσα και το Ποινί άμα χρειαστεί. Έτσι. Αλλά το Ποινί τώρα το προγραμματίζουμε να πηγαίνει λίγο πιο χαμηλά, μια που το Χαμέζι δεν θα έχει θέμα θεωρώ.
Ο διευθύνσης της διασύζησης του λόγου πει...
Ναι, έγινε ολόκληρη βαβούρα εκεί και τώρα αντικαθίσταται και ένα μεγάλο το τμήμα των αγωγών εκεί στο Χαμέζι. Δηλαδή το Χαμέζι θεωρώ ότι πλέον δεν θα έχει πρόβλημα. Εάν δε στην γεώτρηση προγραμματίζουμε να κάνουμε εκεί μία επιπλέον γεώτρηση που είμαστε στη φάση της αδειοδότησης από την αποκεντρωμένη για να ανοίξουμε την, για να κάνουμε ανόρυξη της γεώτρησης, εάν βρούμε και εκεί νερό, το νερό αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να αρδεύεται και ένα μεγάλο κομμάτι της τοπικής κοινότητας της Σκοπής. Που και με την αξιοποίηση που κάνουμε σε μια γεώτρηση στον δρόμο που πάει προς το Πλατάνι, αν καταφέρουμε και αξιοποιήσουμε και το νερό από το βιολογικό τώρα που έχετε δει, ναι, τότε όλη η περιοχή θεωρώ από το Χαμέζι προς τη Σιτία θα λύσει με χρονικό ορίζοντα μεγάλο και σε περίοδο ανοβρίας το πρόβλημα και της ίδρυψης και της άρδασης, που είναι μια δύσκολη περιοχή.
Ο κ. Ψωμαδάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Η γεώτρηση Μαρθάλη δόθηκε στη ΔΕΙΑΣ προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κατοικίες, οι εξοχικές, επειδή δεν μπορούν να πάρουν το ποινί. Το Χαμέζι εδώ και πολλά χρόνια ιδρεύεται από το ποινί. Απλά με πίεση του Προέδρου ήθελε να οι κατοικίες αυτές δεν έχουν δυνατότητα από το ποινί να υδροδοτηθούν, επειδή η γεώτρηση το στέλνει με άντληση πλέον το νερό. Δόθηκε λοιπόν στην ΔΕΙΑΣ και εμείς αφού την πήραμε, πήγαμε να τα αξιοποιήσουμε. Κάναμε αναλύσεις, είδαμε ότι το νερό είναι κατάλληλο, οπότε είπαμε δεν χρειάζεται η γεώτρηση αυτή, πρέπει να επιστρέψει για άρδευση. Δεν έχει καμία σχέση με το δίκτυο ίδρευση του Χαμεζίου, έτσι. Δεν μπαίνει στη δεξαμενή του Χαμεζίου, δεν έχει καμία σχέση.
Άρα λοιπόν πάμε το θέμα στη ψηφοφορία. Μόνο ως... μόνο... ο κ. Μαρδάκης. Για τις συγκεκριμένες. Μόνο για το Χαμέζι. Τα άλλα, οι άλλες... βάσει τη πρόταση του Δημάρχου που είπε ότι να μην το... επειδή υπάρχει το νομικό πρόβλημα όλα αυτά, δεν... συμφωνούμε λοιπόν. Κ. Καραμαλάκης.
Η ερώτηση... Η γεώτρηση των Μουλαδιανών στις Λιθίνες, σε ποιον ανήκει? Έχει μεταγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, γιατί έχω μπερδευτεί. Γιατί πρόσφατα έκανε μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλάκης που λέει ότι τα πάγια, που το ξέρουμε βέβαια στο περίπου, αλλά αυτή η ομολογία ήταν βόμβα νετρονίου. Ότι τα πάγια του πρώην Δήμου Ιτάνου δεν έχουν μεταγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και μακρύ γυαλού, ναι, του πρώην Δήμου, και αυτό είναι ένα μέγα θέμα, 9 χρόνια δηλαδή. Και βέβαια παρακολούθησε και μία και ένα διάλογο ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Κουρουπάκη διαδικτυακά, και υπήρχε μία διαφωνία σχετικά με το πώς θα σας παρέδωσε ταμιακό απόθυμα κλπ. Και βέβαια διαπιστώσαμε όλοι ότι έλειπαν τα ταμιακά αποθέματα του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού. Άρα κατέληξαν οι πολίτες ότι 9 χρόνια δεν λύσατε ένα μέγα θέμα, το οποίο είναι ποιο? Δεν μας έδωσε ο πρώην Δήμος Μακρυγιαλού μία, δηλαδή έκανε κατακράτηση ο Δήμος Ιεράπετρας των ταμιακών αποθεμάτων, περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δεν μας έδωσε φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα.
Κύριε Καρμαλάκη, είμαστε εκτός θέματος.
Απλά θέλω να ρωτήσω,
η γεώτρηση αυτή,
ή να το κάνω πληθυντικό, οι γεωτρήσεις του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού έχουν μεταγραφεί στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, ναι ή όχι? Και ποια είναι αυτά που δεν έχουν μεταγραφεί και γιατί δεν έχουν μεταγραφεί?
Θα ξέρετε, καταρχάς λυπάμαι κύριε Καραμανολάκη που επιλέγετε αυτού του είδους την, θα έλεγα έτσι, για αυτό το θέμα αντιπαράθεση. Για ένα θέμα το οποίο το έχουμε επανειλημμένα πει, έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί και ξέρετε σε τι φάση βρίσκεται. Όταν λοιπόν έγινε ο Καλλικρατικός Δήμος Ιεράπετρας, όπως έγινε σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους της χώρας, τα ταμιακά υπόλοιπα των δημοτικών ενωτήτων που ενταχθήκανε στους δήμους πήγανε στον αντίστοιχο δήμο. Άρα πήγανε στο Δήμο Ιεράπετρας. Ξέρετε επίσης ότι όλα τα μηχανήματα πήγανε στο Δήμο Ιεράπετρας, όπως και όλο το προσωπικό πήγε στο Δήμο Ιεράπετρας. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ξέρετε επίσης ότι κάναμε τεράστιες προσπάθειες να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Και ξέρετε επίσης ότι υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που λέει με σαφήνεια ότι αυτός είναι ο νόμος. Πήγανε στον Καλλικρατικό Δήμο Ιεράπετρας από τη στιγμή που ένα χρόνο μετά τα τέσσερα χωριά επανήλθαν στο Δήμο Σιτίας, ήρθανε με νέα δεδομένα. Και όχι με αυτά που ισχύανε κατά την έναρξη λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου. Και ξέρετε επίσης ότι ο Δήμος Ιεράπετρας, καλός ή κακός, κακός κατά την άποψή μου, έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας θέλοντας να αναιρέσει αυτό το προεδρικό διάταγμα που τα τέσσερα χωριά ήρθαν στο Δήμο Σιτίας. Και ξέρετε επίσης ότι αρνείται ο Δήμος Ιεράπετρας να μας δώσει τα πάγια τα οποία αντιστοιχούν στα τέσσερα χωριά, επειδή περιμένει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Το έχουμε πει επανειλημμένα, κύριε Καραμανολάκη. Δεν ξέρω γιατί θέλετε να το ξανακούσετε. Ξέρετε επίσης, κύριε Καραμανολάκη, ότι όλα τα δίχτυα ίδρυυσης και άρδευσης στις συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες τα χρησιμοποιεί, τα συντηρεί ο Δήμος Σιτίας και εισπράττει ο Δήμος Σιτίας. Άρα δεν κατανοώ τώρα το λόγο αυτής της λογικής με την οποία μπήκατε και μάλιστα επιθετικά ζητώντας εξηγήσεις. Εμείς λοιπόν διαχειριζόμαστε αυτά τα οποία περιέγραψα, εμείς εισπράττουμε, εμείς συντηρούμε. Εμείς τηρούμε τη λογική την αυτοδιοικητική που λέει ότι κάποια πράγματα όπως είναι το νερό θα πρέπει ο πολίτης ο οποίος μπορεί να είναι σε διαφορετικό δήμο αυτή τη στιγμή για λόγους που δεν φταίει ο πολίτης αυτός να έχει τη δυνατότητα να χαίρεται και αυτός αυτό το φυσικό αγαθό, αυτό το φυσικό πόρο. Που όταν ανορίχθηκε αυτή η γεώτρηση, ανορίχθηκε για ακριβώς για να εξυπηρετήσει την νότια περιοχή του Δήμου Μακρυγελού. Αν θεωρείτε τώρα ότι πρέπει να σηκώσουμε τη θέα της Επανάστασης και να κάνουμε, όπως βλέπετε κι εσείς, μια εισβολή στο Δήμο Ιεράπετρας για να δεν ξέρω κι εγώ τι να κερδίσουμε, λυπάμαι, αλλά αυτό δεν είναι αυτοδιοικητική λογική. Είναι μια λογική αντιπαράθεση ξένη για την αυτοδιοίκηση.
Κλείσουμε το θέμα, κύριε Δήμαρχε. Μα είσαστε πάλι εκτός θέματος, Θανάση. Μα πάλι εκτός θέματος, κύριε Καραμαλώτη, θα είσαστε. Για τη γεώτρηση των Μελωδιανών. Για τη γεώτρηση των Μελωδιανών. Ωραία. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος δεν έχει παραχωρήσει στη ΔΕΙΑ. Και λέμε ότι δεν θέλουμε να την πάρουμε πίσω. Μα θα είσαστε εκτός θέματος. Όχι, κύριε Καραμαλώτη, δεν ξέρω. Λοιπόν, μπαίνουμε το θέμα σε ψηφοφορία. Μόνο ως προς τη γεώτρηση του Χαμεζίου. Στη θέση Μαρθάλη, ο Δήμος την παίρνει πίσω για αρδευτική. Οι άλλες παραμένουν στη ΔΕΙΑ Μουλαδιανά και σε Ελλάδα. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση ο ΕΕ Δήμου Σιτίας για σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Κύριε Χρυστοδουλάκη, έχετε το λόγο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του νόμου 4583 του 2018, πρόσφατα 18-12, παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθούν οι υπηρεσίες του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι στις μόνιμες κοινωνικές δομές των ΟΤΑ. Πάνω σε αυτόν τον νόμο υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία θεωρώ ότι τα γνωρίζετε. Άρθρα που αφορούν τη διαδικασία, την δεκαετή υπηρεσία των υπαλλήλων αυτών που υποχρεούνται να απασχοληθούν. Σχετικά με τους πίνακες διοριστέους και την απασχόληση των εργαζομένων, την κατάταξη μεταφορά των ήδη απασχολούμενων ΙΔΑΧ, προσωπικού ΙΔΑΧ, τις δαπάνες μισθοδοσίας. Να αναφέρουμε εδώ ότι το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες για το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι θα καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Τώρα, στο Δήμο Σιτίας, στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, το οποίο υλοποιείται από το 2011 από τον ΔΟΚΑΣ, απασχολούνται σύμφωνα με το έγγραφο που μας έχει αποστείλει ο ΔΟΚΑΣ προσωπικό σε σχέση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 12 υπάλληλοι. Εδώ αναγράφονται τα ονόματά τους, ειδικότητα και η κατηγορία. Και 6 υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορίστου χρόνου, όπου αναφέρεται τα ονόματα και η κατηγορία και η ειδικότητα. Με βάση λοιπόν τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μπορούμε να υποβάλουμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης απόφαση να τροποποιήσουμε τον ΟΕΗ του Δήμου μας και να συστήσουμε οργανικές θέσεις στον ΟΕΗ μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται μέχρι σήμερα, κατά την έναρξη ισχύως του νόμου, στα πλαίσια του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι. Συγκεκριμένα προτείνουμε μία θέση ΠΕ κοινωνιολόγων, δύο θέσεις ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, 5 θέσεις ΔΕ βοηθών νοσηλευτών και νοσηλευτριών και 4 θέσεις ΙΕ οικιακών βοηθών. Επιπλέον, εκτός αυτών των θέσεων, μπορούμε να συστήσουμε και οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού αριθμού ίσου κατά τις 7% αυτών σε κλάδους και κατηγορίες του επιλογής του οικείου ΟΤΑ και πάντως να έχουν σχέση με την παροχή των υπηρεσιών βοήθεια στο σπίτι, οι οποίες καλύπτονται κατά αναλογία με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 του νόμου, ενός παλιού νόμου. Για το Δήμο μας, για τις 12 θέσεις που συντείνονται, αναλογεί μία ακόμη θέση. Προτείνουμε να συστήσουμε μία θέση μόνιμου προσωπικού ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, προκειμένου να συντονιστεί το πρόγραμμα και γενικότερα να στελεχωθεί η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου μας, το αυτοτελέσθημα κοινωνικής προστασίας και πολιτισμού. Ακόμα, οι εργαζόμενοι που κατά τον χρόνο έρεξη της ισχύως του παρόντος προσφέρουν τις υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι με συμβάσεις εξερτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου στο ΔΟΚΑΣ, μπορούν να μεταφερθούν σε συνιστόμενες προσωποπαγής θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου στην ίδια ειδικότητα στο Δήμο Σιτίας. Οπότε πρέπει να τροποποιήσουμε και να συστήσουμε τις παρακάτω θέσεις ΔΑΧ. 6 θέσεις, των οποίων η μία είναι ΤΕ κοινωνικών λειτουργών, μία θέση ΔΕ βοηθών νοσηλευτριών και 4 θέσεις ειδικότητας ΙΕ οικιακών βοηθών. Το κόστος μισθοδοσίας, όπως είπαμε, των υπαλλήλων που προσφέρουν στο πρόγραμμα βοήθειας σπίτι θα καλύπτει από το κρατικό προϋπολογισμό. Παρακάτω εδώ αναφέρει πώς διαμορφώνεται περαιτέρω οι οργανικές θέσεις εργασίας σε όλο το Δήμο, αναλόγως των κατηγοριών, τις οποίες νομίζω δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την πρόταση που κάνουμε, προκειμένου το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι να εξυπηρετείται πλέον από μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίες θα ενταχθούν στην ΟΗ του Δήμου μας, όπως ανέφερα. Θέσεις δεν χάνονται, είναι πάλι οι ίδιες 12 θέσεις.
Κυρία Καράπελα, ζητήστε το λόγο. Πέτρο.
Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση και να είναι σαφής η απάντηση. Τώρα στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα, απασχολούνται 12 και 6, 18 άτομα. Στον οργανισμό πόσα άτομα εντάσσουμε, 13? Στον οργανισμό του Δήμου. Μα είπατε 12 συν 1, 13.
Και υπεραιτέρω
δηλαδή 19. Φαίνεται είναι. Ξέρετε, αν ξέρετε εσείς ποιος ξέρει. Δηλαδή έχουμε 18 και εντάσσουμε 19.
Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αορίστου χρόνου, οι οποίοι αυτόματα γίνονται μόνιμοι. Έτσι, τελείωσαμε με αυτούς. Οι άλλοι 12 με δυνατότητα προσάυξης κατά ένα, έτσι, είναι ορισμένου χρόνου και πληρωνότανε και προσλαμβανότανε μέσω της ΕΕΤΑ. Τώρα αυτές οι θέσεις γίνονται μόνιμες θέσεις, αλλά προσέξτε, για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι με όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό μας, οι ορισμένου χρόνου να γίνουν αορίστου χρόνου. Και υλοποιείται. Όμως, όπως και στην καθαριότητα, αυτοί οι 12 θα προσληφθούν με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ. Όπως και στην καθαριότητα έγινε διαγωνισμός και οι 11 που είχαμε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, αυτές οι θέσεις μέσω ΑΣΕΠ προκηρυχθήκανε και καλυφθήκανε με μόνιμες θέσεις. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Θα γίνει διαγωνισμός δηλαδή. Θεωρούμε τώρα ότι με τη μοριοδότηση που δίνουν, γιατί αν θυμάμαι Παύλο λέει δίνει ένα ανώτατο όριο εκεί πέρα μορίων σε αυτούς που υπηρετούν. Ναι, γύρω στα 80 μόρια μου φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, με τη μοριοδότηση που δίνει σε αυτή την κατηγορία των ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που δουλεύουν στο βοήθεια στο σπίτι, έχουν ένα μπόνους το οποίο θεωρώ ότι θα είναι καθοριστικό στο να πετύχουν μετά στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Έτσι. Και πλέον θα πληρώνονται όχι μέσω της ΕΕΤΑ, πρόληψη ορισμένου χρόνου, κατευθείαν από το Υπουργείο. Και το σημαντικό ποιο είναι, όλη αυτή η διαδικασία της κοινωνικής παροχής προς τους ηλικιωμένους μέσω του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι μεταφέρεται στο Δήμο πλέον. Φεύγει από το ΔΟΚΑΣ. Γίνεται μια υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή η οργανικότητα του Δήμου από πλευράς θέσεων αυξάνεται κατά 19 θέσεις. Έτσι. Και βέβαια η πληρωμή τους θα γίνεται με χρήματα τα οποία θα μας δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο για να τους πληρώνουμε. Εντάσσονται δηλαδή στο τμήμα πρόνοιας που είναι προϊσταμένη κυρία Κολυδάκη Αρχηρό. Έτσι. Αυτό λέει ο νόμος, Γιώργο. Τι ένσταση και να έχουμε, αυτό λέει ο νόμος. Έτσι. Και το καλό ποιο είναι επίσης, ότι με την ειδική διάταξη αυτή γίνεται αυτόματα αναπροσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή, να περάσει από του Δήμου, τους αντιδημάρχους δηλαδή, και το Δήμαρχο να πάει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, να πάει μετά στην Αποκεντρωμένη κλπ. Πάει μια και καλή στην Αποκεντρωμένη απλά για ενημέρωση και αυτόματα προσαρμόζεται ο οργανισμός ο καινούριος με τα νέα δεδομένα που σας περιέγραψε ο κ. Χρυστοδουλάκης.
Δηλαδή υπάρχουσες θέσεις ειδικότητας διατηρούνται.
Ναι, ναι, και προσθέτσαμε μία.
Καλά, η μία είναι το επιπλέον.
Γιατί τα κορίτσια που συμμετέχουν αυτό αναδείξανε σαν άμεση ανάγκη.
Ο κύριος Φιντοραδάκης μετά, κύριε Σαρίδη.
Υποχρεωτική είναι η ένταξή του στο Δήμο.
Ναι, ναι,
ναι, ναι.
Φεύγουν από το ΔΟΚΑΣ και έρχονται στο Δήμο, υπηρεσία του Δήμου.
Στην ουσία, Γιώργο, είναι υποχρεωτικό, πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Μήπως αυξήσετε τις οργανικές σας θέσεις και αύριο θα έχουμε κάποιες θέσεις που θα χρειάζονται να λειτουργήσει ο Δήμος και θα μπορούμε να το πράγμα.
Το θέμα είναι όμως δεν μπορούμε να το θέμα είναι δεν μπορούμε να μην μονιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχοντες συμβασιούχους.
Α, όχι, όχι. Κατάλαβα τι λέω. Δεν επηρεάζει το υπόλοιπο.
Όχι.
Ενώ αύριο θα έχουμε έλλειψη στην καθαριότητα, αυτά και θα μπορούν.
Κατάλαβα τι λες. Δεν επηρεάζει. Είναι ένα πακέτο που έρχεται μαζί με τα λεφτά του.
Ο κύριος Φιντοραδάκης θα ζητήσει το λόγο και μετά ο κύριος Σαρίδης. Κύριε Φιντοραδάκη.
Εγώ καλύφθηκα περίπου από τη κυρία Σταυρούλα, αλλά ήθελα να ρωτήσω τον Παύλο αν η πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων θα λύσει το πρόβλημα, δηλαδή. Αυτοί οι υπάλληλοι φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα το κοινωνικό. Δηλαδή, τη συγκεκριμένη στιγμή, αν μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιες θέσεις παραπάνω προκειμένου να ληφθεί μια και καλή, δεν σας αφήνει.
Ο κ. Σαρίδης.
Θα συνεχίσω στη λογική του κυρίου Φουντουραδάκη στο αν λύνουν το κοινωνικό πρόβλημα. Είμαστε πολύ κοντά στη σκέψη και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατά διαστήματα οι υπηρεσίες αυτές κάνουν εκθέσεις για την κατάσταση της τρίτης ηλικίας στο Δήμο μας. Διότι άπτομε της ευκαιρίας και μια και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κύριε Δήμαρχε, να θίξω ένα ζήτημα. Άρα η ερώτησή μου είναι αν κάνουν εκθέσεις για το ποια είναι η κατάσταση της τρίτης ηλικίας. Ναι, αν υπάρχουν γραφτά θα με διέφερε πολύ να τα δω. Αν κάνουν απολογισμούς δηλαδή και τι βλέπουν και ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Θα ήθελα να θίξω ένα θέμα και ειδού πεδίων δόξης λαμπρό για όσους βάζετε υποψηφιότητες. Είναι μεγάλο το κενό και αυτό το γνωρίζω από όταν υπηρετούσα σαν γιατρός. Ο Νίκος το ξέρει πολύ καλά ότι το νοσοκομείο και ειδικά η παθολογική κλινική κατά διαστήματα, γιορτές και καλοκαίρια μετατρέπεται σε γυροκομείο. Και ήθελα να τονίσω την έλλειψη γυροκομείου στην επαρχία μας. Είναι ανάγκη, υπάρχουν άτομα τρίτης ηλικίας τα οποία βιώνουν άσχημες συνθήκες, πολύ άσχημες συνθήκες. Και θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά. Ξέρω και έχω ψάξει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα με κινήσεις, με οικόπεδα, με εκκλησίες, με τοπλού κτλ. Πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, ότι θα πρέπει να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από όλους μας και θα πρέπει να είναι και ένα θέμα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τουλάχιστον από τη μεριά τη δική μας και τη δική μου, θα το αναδείξουμε, για να μπει ένα τέλος σε αυτό το σύριαλ, το θα γίνει, μήπως μπορέσουμε και βάλουμε δύο... Είναι κακή η κατάσταση της τρίτης ηλικίας στο Δήμο μας. Δηλαδή, θα το πάω και λίγο συναισθηματικά. Συναντάω ένα γέρο, ξέρετε ότι περπατάω πολύ πρωί, πάει να πάρει το κτέλ, να πάει για χημειοθεραπεία στο Ηράκλειο.
Κύριε Ντροπλάκη, έχετε λόγο.
Ναι, να απαντήσω σχετικά στην ερώτηση του κυρίου Σαραίδη, αλλά δημόσια για να τα ακούσουν όλοι. Δηλαδή, ότι όσον αφορά τη βοήθεια στο σπίτι, τα στοιχεία τα έχει ο ΔΟΚΑΣ και εκεί πέρα γίνεται απολογισμός κάθε τόσο πόσο εξυπηρετεί, πάνω σε ποια αντικείμενα κτλ. Ναι. Τώρα βέβαια που αν πάει στο Δήμο, θα υποχωρεί το Δήμος να κάνει τι.
Εντάξει, δεν λέω στο γυροκομείο, εγώ εντάξει, δεν είπα. Απλώς λέω για τα παιδιά που δουλεύουν στο βοήθεια στο σπίτι ότι προσφέρουν, δίνουν τον εαυτό τους όσο μπορούν καλύτερα.
Αυτό που λέει ο κύριος Δρακάκης, θέλω εκτό μικροφόνου και εγώ να.
Άρα λοιπόν να σου την τροποποίηση του ΕΕ, συμφωνούμε ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Υποβολή αιτήματος για κάλυψη αναγκών τσέπης δάκρυψης Τσεζίρου σε μόνιμο προσωπικό και σύσταση τσέπης στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης. Κύριε Στολόγη.
Παίρνοντας το λόγο να πω για το προηγούμενο θέμα και στον κύριο Σαρίδη, Ότι πραγματικά εκτός το θέμα της τρίτης ηλικίας, το πρόβλημα που ανέφερε η γεροκομεία και όλα αυτά, έχουμε και το θέμα το ότι δεν υπάρχει ένας ξενώνας για τους αστέγους. Και ειδικά σε εποχές χειμώνα και με κακές καιρικές συνθήκες, δυστυχώς ο Δήμος μας δεν μπορούσε να διαθέσει ένα κτίριο κατάλληλο προκειμένου να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι πολύ λυπηρό γι' αυτό και, εντάξει, και για μένα που είμαι υπεύθυνος σε αυτό το θέμα, αισθάνομαι. Καταλαβαίνει την κατάσταση. Τώρα προς το θέμα μας, τέταρτο θέμα. Η ΚΕΔΕ με το 4016-2018 έγγραφό της και μετά από αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Σωματείων των Εργαζομένων στα ΚΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ΚΕΠ της χώρας μας σε μόνιμο προσωπικό, ζητά να τις ενημερώσουμε τις ανάγκες του Δήμου μας προκειμένου να συζητεί το θέμα αυτό σχετικά στο αρμόδιο Υπουργείο. Θυμάστε στην προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η κυρία Ιλαμάκη που κατέθεσε ένα αίτημα για επαναλειτουργία του ΚΕΠ της Ζάκρου, το οποίο είναι ανενεργό λόγω έλλειψης προσωπικού. Ακόμα στο ΚΕΠ της Ζήρου υπάρχουν δύο θέσεις προσωπικού, από τις οποίες η μία πρόκειται να κενωθεί λόγω μετάταξης υπαλλήλου. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, προτείνουμε την κάλυψη δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού, μία στη Ζάκρο, στο ΚΕΠ της Ζάκρου και μία στη Ζήρου, και ακόμα προτείνουμε και τη σύσταση ΚΕΠ στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης με μία θέση υπαλλήλου μόνιμου προσωπικού. Αυτή είναι η πρότασή μας και ζητώ να υιοθετηθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΙΑΣ έτους 2019. Κύριε Λογκάκη, έχει το λόγο, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ.
Πριν ένα χρόνο συζητήσαμε το θέμα για το έτος 2018. Πήραμε μια απόφαση και καθορίσαμε κάποιες τιμές για το έτος που μας πέρασε, οι οποίες τα οικονομικά αποτελέσματα έδειξα ότι τα έσοδα της επιχείρησης μειώθηκαν σε 200.000 ευρώ περίπου. Αυτό οφείλεται στη μείωση που κάναμε στο πάγιο τέλος. Από 11 ευρώ το ψηφίσαμε στα 8 ευρώ και επίσης στο γεγονός ότι με τις τιμές που καθορίσαμε στη τιμολογιακή πολιτική του 2018. Επειδή λοιπόν μειώθησαν τα έσοδα πάρα πολύ και για να επιβιώσει η επιχείρηση πρέπει να ψηφίσουμε, εξάλλου το είχαμε ψηφίσει για το έτος 2018. Τώρα φέρνουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να πάρουμε μία απόφαση για το έτος 2019 που πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Η μείωση του ποσού από τα πάγια τέλη είναι 100.000 ευρώ περίπου. Είναι, είπαμε, από το τέλος που μειώθηκε από 11 σε 8 ευρώ. Επίσης είχαμε διακοπές με αίτηση των δημοτών σε 2.964, 3.000 περίπου διακοπές. Που αυτό είναι ένα τέλος το οποίο, ας πούμε, δεν μπορούμε να το εισπράξουμε. Επίσης, από διακοπές λόγω χρέους έγινα 917. Από όλα αυτά, έχουμε τη μείωση του ποσού περίπου των 100.000 ευρώ. Επίσης, από την αλλαγή που κάναμε στο τιμολόγιο, έχουμε το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 200.000 ευρώ. Η υπηρεσία, λοιπόν, προτείνει κάποιες αλλαγές για να μπορούμε να εισπράξουμε τα έσοδα, αυτά που έχουν χαθεί και να μπορεί να επιβιώσει η επιχείρηση. Προτείνει λοιπόν το πάγιο τέλος από 8 ευρώ που το είχαμε ψηφίσει πριν ένα χρόνο πάλι στο ποσό των 11 ευρώ. και κάποιες αλλαγές στις κλίμακες στην Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη. Οι πρώτες κλίμακες από 0 μέχρι 12 κυβικά παραμένει το ίδιο, από 13 έως 24 κυβικά είναι το ίδιο, όπως είχαμε ψηφίσει το 18 πριν ένα χρόνο. Αλλάζει η τρίτη κλίμακα από 25 έως 51 κυβικά, ήταν 0,44 λεπτά το κυβικό. Με τη νέα, η υπηρεσία προτείνει το ποσό το 0,50, από 0,44 στο 0,50. Στην τέταρτη κλίμακα, που είναι από 52 έως 81 κυβικά, χρεωνόταν 0,54. Η νέα πρόταση είναι στα 0,60 λεπτά. Στην πέμπτη κλίμακα, από η οποία είναι, ξεκινάει από 82 έως 120 κυβικά, η παλαιά τιμή ήταν 0,96, τώρα προτείνουμε το ποσό του 1 ευρώ. Οι τρεις μεσαίες κλίμακες, από το διαφορά αυτή θα υπολογίζεται να εισπραχθεί το ποσό των 30.000 ευρώ. Η αύξηση στην Τρίτη, είπαμε ότι οι υπόλοιπες κλίμακες, η πρώτη, η δεύτερη, έκτη και έβδομη, παραμένουν το ίδιο. Στις άλλες κλίμακες, Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη, γίνεται μία αύξηση 0,5 λεπτά το κυβικό. Το πάγιο είναι 4, οι λογαριασμοί εκδίδονται κάθε 3 μήνες. Το ποσό λοιπόν το πάγιο από τα 8 προτείνεται να ξαναπάει στο 11, που είναι 3 ευρώ στην τρίτη κλίμακα, σε όλες είναι 3 ευρώ, με την αύξηση μαζί είναι 3 ευρώ συν 1,5 ευρώ η αύξηση, το 5 λεπτό, που είναι συνολικά το τρίμηνο 4,56 ευρώ. Δηλαδή ούτε 5 ευρώ, τέλος πάντων, στην τρίτη κλίμακα. Στην τέταρτη κλίμακα, 3 ευρώ το πάγιο, που λέμε να ξαναπάει στο ίδιο, στο 11 που ήταν, συν 1,86 λεπτά η αύξηση με τα 5 λεπτά, και είναι 4,86 λεπτά το τρίμηνο. Η πέμπτη κλίμακα, 3 ευρώ το πάγιο όπως ήταν, συν 1,52, 1,5 ευρώ δηλαδή το τρίμηνο, η αύξηση, που είναι 4,52 λεπτά. Αυτά είναι οι προτάσεις που κάνει η υπηρεσία, η δημοτική επιχείρηση. Αν κάποιος άλλος θέλει, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εδώ είναι προϊστάμενος της ΔΕΙΑΣ, ο διευθυντής της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Ψωμαδάκης, που μπορεί να σας λύσει και κάποιες απορίες, αν κάποιος θέλει παραπάνω. Ή και εγώ ίδιος, αν σε κάποια γνωρίζω.
Ο κύριος Δημητροπουλάκης. Ερωτήσεις. Ο κύριος Σολιδάκης πρώτα ζήτησε το λόγο για ερωτήσεις.
Αν κατάλαβα καλά, στις δύο μεγάλες κλίμακες δεν γίνεται αύξηση. Ποιος είναι ο λόγος, οι δύο τελευταίες? Δηλαδή είναι υψηλές καταναλώσεις αυτές. Είναι ξενο... Ναι.
Είναι ότι δεν υπάρχει ο περιορισμός της κατανάλωσης λόγω της κρίσης και λόγω της υψηλίας που υπήρχε. Δεν είχαμε έσφαλα πράγματα. Δηλαδή ήταν... δεν ανεβήκαν, δεν ανεβαίνουν αυτές οι κλίμακες μεγάλες.
Δηλαδή αν τους βάλουμε τυπικά και αυθηνών, μια αύξηση για να μην πούνε ότι ξέρεις... Δεν το καταλαβαίνω.
Είναι 30.000 ευρώ το δίσκο.
Διότι, εντάξει, το ξεκαθάρισες περίπου. Εγώ θα το δεχτώ το πάγιο, γιατί το πάγιο στην ουσία είναι 12 ευρώ το χρόνο, έτσι. 12 ευρώ το χρόνο. Αν κατάλαβα καλά.
Κύριε Ψωμαδάκη,
12 ευρώ το χρόνο.
Κύριε Ψωμαδάκη, ελάτε κοντά σε ένα μικρόφωνο που να μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
Η απορία μου είναι οι δύο τελευταίες κλίμακες. Καλά κάνεις τις πρώτες, δεν το αυξάνετε. Γιατί να μην πάει δηλαδή το 25-51 να πάει στην επόμενη πιο ακριβή.
Να μαζέψουμε, μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις.
Σε αυτήν που δεν παίρνει αύξηση και να μείνει.
Να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις. Όλες τις ερωτήσεις. Να μαζέψουμε όλες τις ερωτήσεις και να απαντήσει ο διευθυντής της ΔΕΙΑ σε όλες τις ερωτήσεις. Ωραία, τις άλλες ερωτήσεις, κυρία Ζολιδάκη, ό,τι άλλες ερωτήσεις έχετε.
Η πρότασή μου είναι, γιατί το 25-51, δηλαδή η τρίτη κλίμακα, η αύξηση αυτή να μεταφερθεί στην έκτη. Έστω και μεγαλύτερη, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουμε δηλαδή περισσότερο. Να μην είναι αυξήσει των 4 ευρώ, αβά με το ΦΠΑ, με το ένα, με το άλλο. Καταρχήν η αποχέτευση επηρεάζεται, γιατί το χαράτσι στην ίδρυυση δεν είναι το νερό που καταναλώνουμε, είναι το νερό, είναι η αποχέτευση στην ουσία. Εντάξει, αυτό.
Η κυρία Καράπελο για ερωτήσεις.
Ήθελα να ρωτήσω, η υπηρεσία σας έχει κάνει τη διαπίστωση ότι μειώθηκαν τα έσοδα από την λόγω του πάγιου που μειώθηκε ή γενικά αυτό λέγεται, ενώ μπορεί να μειώθηκαν, ας πούμε, από τη μείωση της κατανάλωσης, μπορεί να μειώθηκαν για άλλους λόγους, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι λόγω κρίσης τα κλείσανε. Μπορεί να μειώθηκαν, θέλω να πω, λόγω ανέχειας του κόσμου και όχι για κάποιους άλλους λόγους και έτσι ανεβάσετε πάλι το πάγιο. Το έχετε ερευνήσει αυτό ή γενικά λέμε κάτι έτσι?
Ο κ. Μαρδάκης.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, με τις αυξήσεις αυτές έχετε υπολογίσει πόσο περίπου θα είναι σύν τώρα τα έσοδα? Και όταν είπατε ότι μειώθηκαν τα έσοδα 200.000 περίπου είπατε ευρώ, έτσι? Δηλαδή μπήκε μέσα η ΔΕΙΑΙΣ ή αντί να έχει έσοδα 500.000 είχε 300? Διότι αν είχε επιπλέον, δηλαδή επιπλέον εννοώ, καταλάβατε, επιπλέον, διότι όταν έχει υπερκάλυψη δεν χρειάζεται αυξήσει.
Ο κ. Μητροπουλάς για ερώτηση.
Νίκο, δεν κατάλαβα την πρόσθεση που έκανες στις αυξήσεις. Στις αυξήσεις. Όχι, ο Νίκος. Που λες τρία συν το πάγιο συν.
Στην τρίτη κλίμακα είναι τρία από το πάγιο που είναι για όλους.
Ναι. Στο πάγιο.
Στο νερό.
Κατά μέσο όρο, ας πούμε. Με βάση πόσα κυβικά. Με βάση πόσα κυβικά το βάζεις αυτό. Μέσο όρο, έτσι. Α, εντάξει, το μέσο όρο, ναι, το μέσο όρο. Μέσο όρο κατανάλωσης.
Ήθελα να κάνω και κάποια άλλη ερώτηση. Αν θυμάμαι καλά, το πάγιο που είχαμε μειωθεί πέρυσι 3 ευρώ... δεν ίσχυε για, νομίζω, μόνο μέχρι στην πόλη. Στα χωριά, στην περιφέρεια, δηλαδή στην ενότητα Λεύκης, ξέρω εγώ, μειώθηκε το πάγιο, όχι?
Υπήρξε διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για...
Δεν νομίζω να ήταν το ίδιο.
Γιώργο, κάποιος άλλος έχει κάποια ερώτηση? Ο κ. Καλαμπόκης για ερώτηση.
Εδώ στο άρθρο 28 της τιμολογιακής πολιτικής υπάρχει ένας όρος που νομίζω ότι πρέπει να τροποποιηθεί, γιατί πιστεύω ότι είναι καταχρηστικός και ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Σας το διαβάζω αυτό λεξί για να αντιληφθείτε λίγο, γιατί δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Λέει ακριβώς: το δικαίωμα της διακοπής της υδροδότησης σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενοικιαστής έχει οφειλήσει σε ένα μόνο εκ των υδρομέτρων που είναι στο όνομά του, επωνυμία του, καθώς θεωρείται συνονωμένη η οφειλή κατά του ίδιου οφειλέτη. τα ανωτέρω ισχύονται στην περίπτωση περισσότερων της μίας οικειών, εφόσον τα υδρόμετρα είναι καταχωρημένα στο ίδιο όνομα ή διαπωνυμία, καθώς επίσης στην περίπτωση οικίας και επαγγελματικού χώρου με τον ίδιο ιδιοκτήτη ενοικιαστή. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αν κάποιος έχει μερικά υδρόμετρα και έχει μία οφειλή σε ένα υδρόμετρο ή ένας έχει ένα εξοχικό σπίτι στο οποίο οφείλει, η ΔΕΙΑΣ έχει το δικαίωμα να του διακόψει την υδροδότηση σε όλα του τα υδρόμετρα. Έτσι. Και επειδή θεωρώ ότι είναι καταχρηστικό, γιατί μπορεί ένας επαγγελματίας να έχει τρία διαφορετικά υδρόμετρα, να χρωστάει στο ένα και η ΔΕΙΑΣ να του κόψει και τα τρία. Το οποίο μπορεί να γίνει και στις οικίες, διότι περιλαμβάνει και αυτό. Αυτό ήθελα να πω, να το δείτε. Νομίζω ότι πρέπει να το καταλύσουμε.
Άλλη ερώτηση? Κύριε Ψωμαδάκη, θα απαντήσετε, ο κύριος Πρόεδρος θα απαντήσει. Απαντήσει ο Διευθυντής λοιπόν της ΔΕΙΑΣ. Έχετε το λόγο, κύριε Ψωμαδάκη.
Είπα, λέει μέσα η εισήγηση ότι κοπήκανε 3.000 ρολόγια, αφαιρεθήκανε. Έχει γενικά το λόγο, το βασικό λόγο που γίνεται αυτό, δηλαδή δεν χρειαζόταν τα ρολόγια στους συμπολίτες? Υπήρχε ανάγκη? Ναι, αιτήσεις. Αλλά... παράδειγμα, δεν το χρειαζόταν δηλαδή και λόγω... Μα η κρίση δεν είναι συμφωνώ φέτος, είναι πολλά χρόνια τώρα. Άρα η εκτίμηση είναι ότι δεν ήταν απαραίτητες και μια που υπήρχε και πληρώνει το πάχη, λέει να το κόψω να μην πληρώνω, ας πούμε.
Ο κύριος Ψωμαδάκης λοιπόν θα πάρει το λόγο τώρα να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα με τη σειρά, κύριε Ψωμαδάκη, ένα-ένα σε όλα τα ερωτήματα. Στο μικρόφωνο, ανοίξτε το μικρόφωνο.
Θα προσπαθήσω σύντομα να σας απαντήσω, έτσι κι αλλιώς τα είχαμε εκτενέστερα πει πέρυσι πολύ αναλυτικά. Δεσμευόμαστε πλέον σαν επιχείρηση, όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση νερού, δεσμευόμαστε από συγκεκριμένους νόμους πλέον και αποφάσεις της Επιτροπής Υδάτων, της Ελληνικής Επιτροπής Υδάτων. Αν θυμάστε, τότε που κάναμε την πέρυσι, περάσαμε την τιμολογική πολιτική, σας είπα ότι σαν πρώτη φάση κάνουμε μία δοκιμή και είπα και τότε ότι με απλές εκτιμήσεις που έκανα, το πιθανότερο ήταν εκείνη τη στιγμή εκτιμούσα ότι θα μπαίναμε 120.000 ευρώ η τιμολογική πολιτική. Με απλές αυτές. Αλλά λέω θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς τη δοκιμή και θα επανέλθουμε. Το πρόβλεπε ο νόμος έτσι κι αλλιώς. Πρώτη φορά εφαρμόζεται αυτή η ενιαία τιμολογική πολιτική σε όλο τον Καλλικαρδικό Δήμο, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας τέλος πάντων. Οπότε περιμέναμε, δεν ήρθαμε το Σεπτέμβριο που είχαμε πει τότε να το κάνουμε, που περιμέναμε και τη Διεύθυνση Υδάτων για να μας πει αν θα μας βάλει το περιβαλλοντικό τέλος και το τέλος πόρου. Αυτά απαντηθήκανε, δεν μπαίνουν στο Δήμο Σιτίας, όπως δεν μπήκαν σε κανένα Δήμο της Κρήτη. Συνεπώς, εφόσον δεν έγινε καυτό, λέμε θα περιμένουμε για να έχουμε καθαριστικά αποτελέσματα. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ να πάρουμε τις ενδείξεις όλες μέσα στον Δεκέμβριο, έτσι ώστε να έχουμε καθαρές πλέον καταναλώσεις, καθαρά ποσά κατανάλωσης που χρησιμοποιήθηκαν το 2018 για να βγάλουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, η κατανάλωση δεν μειώθηκε. Μειώθηκε πολύ λίγο, σαν κυβικά. Απλά μετατοπιστήκανε στις χαμηλές κλίμακες. Οι μεγάλες κλίμακες που λέτε, κύριε Σολυδάκη, μειώθηκε στο 3% πλέον. Δηλαδή στα 100 υδρόμετρα τα 3 μόνο περνάνε σε αυτές τις κλίμακες. Αν βάναμε λοιπόν κάτι δεν περνάμε απολύτως τίποτα. Έτσι αλλιώς τα 5 λεπτά είναι μηδαμινό ποσό. Συνεπώς αυτό που φαίνεται και που το προβλέπει τη τιμολογική πολιτική, η νομοθεσία για την τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, είναι ότι το τιμολόγιο πρέπει να έχει ένα πάγιο τέλος και ένα τέλος από την ογκοχρέωση. Το πάγιο τέλος είναι υποχρεωτικό γιατί πρέπει να έχεις πάγιες ανάγκες σου. Δεν μπορείς λοιπόν να βασίζεσαι αν μια χρονιά δεν καταναλώσει ο κόσμος νερό ή την άλλη καταναλώσει περισσότερο. Εσύ πρέπει να λειτουργήσεις γιατί έχεις πάγια έξοδα τα οποία δεν μπορείς, πρέπει να τα καλύψεις το 70% των παγίων εξόδων σου από το πάγιο τέλος. Αυτό λοιπόν είχαμε δραματική μείωση. Για δύο λόγους. Πρώτον, με τη μείωση που κάναμε μία δοκιμή. Και δεύτερον, με το γεγονός ότι λόγω της κρίσης τα υδρόμετρα τα οποία ο κόσμος τα είχε στα μετόχια, στα αυτά από εδώ από εκεί, θεώρησε ότι δεν υπάρχει λόγος να πληρώνει
32 ευρώ το χρόνο πάγιο και να μην το χρησιμοποιεί, οπότε τα κόψανε. Συν ότι πλέον η Επίτροπος ελέγχει και τα έσοδα της επιχείρησης, πρώτα έλεγχε μόνο τα έξοδα, τώρα ελέγχει και τα έσοδα της επιχείρησης και με τις υποδείξεις εννοείται ζητάει ότι αυτά που έχουμε ρολόγια με διακοπή λόγω χρέους δεν πρέπει να ξαναβγαίνει λογαριασμός. Τέρμα. Πρέπει δικαστικά πλέον να διεκδικήσουμε τα χρήματα, να τα πάρουμε πίσω. Αυτά ήταν περίπου 900 υδρόμετρα τα οποία θα μπουν σε μια διαδικασία εκχώρηση στην ΔΟΗ προκειμένου να έχουμε, να μην βρούμε τον πελά μας εμείς σαν υπάλληλοι, σαν υπηρεσία, ότι δεν κάναμε ενέργειες να εισπράξει τα έσοδα αυτά η επιχείρηση. Συνεπώς, αν τα βάναμε στην 6η και στην 7η, δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Έτσι κι αλλιώς είναι μηδαμινά. 30 με 35.000 θα είναι το σύνολο των αυξήσεων του νερού στις κλίμακες. Το κονδύλι είναι στα πάγια. Έτσι. Θεωρώντας ότι με βάση την, ας πούμε, την, υπάρχει μια τάση ότι θα κοπούν περίπου άλλα 1.000 υδρόμετρα. Φαίνεται δηλαδή από την κίνηση του κόσμου, θεωρούμε ότι θα χάσουμε άλλα 1.000 υδρόμετρα στην χρονιά που μας έρχεται. Οπότε είπαμε είναι επιτακτική ανάγκη να επαναφέρουμε το πάγιο αρχικά εκεί που ήταν για να πάρουμε τα πάγια έσοδα να μπορούμε να καλύψουμε την ιστοδοσία, το ρεύμα και αυτά που δεν είναι ανελαστικές δαπάνες. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να μην τα καλύψουμε. Πιστεύω με αυτό απάντησα και στην κυρία Καράμπελα, έτσι, για το θέμα τι προέκυψε, τι έγινε. Ο κόσμος με εκεί ο θελός το κόψανε τον εαυτό. Όσο αφορά τον κύριο Μαριδάκη που λέει 200.000 ήταν, 100.000 περίπου ήταν τα πάγια και 100.000 από την τιμολόγηση του νερού όπως έγινε με την τιμολογική πολιτική, είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, δεν έχουμε κέρδη εμείς, έτσι. Όσα έξοδα, όσα έσοδα. Αν λοιπόν δεν ψηφίσουμε, πρέπει να μειώσουμε τα έξοδά μας κατά 200.000 και το μόνο που απομένει είναι να μην κάνουμε τίποτα, να μην κάνουμε έργα, να μην κάνουμε προμήθειες, να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι πώς θα λειτουργήσουμε? Αν χαλάσει ένα μηχάνημα, τι θα πούμε? Δεν έχουμε λεφτά να το φτιάξουμε. Δεν επιτρέπεται. Είναι ανταποδοτικά και πρέπει τα έσοδα να προσδιορίζονται στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύβουν τις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. Αυτά που δεν γίνεται. Αν χαλάσει μια γεώτρηση, δεν μπορεί να πει ότι δεν έχω λεφτά να τη φτιάξω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό. Για το θέμα που είπε ο κύριος Καλαμπόκης. Δυστυχώς είναι κανονιστικές αποφάσεις. Έχουν μπει από το 2012 και 2013. Το αναφέρω στην εισήγησή μου. Είναι η 17 του 2013 και 148 του 2012. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Είναι θέμα. Υπάρχει. Ζητήσαμε νομική συμβουλή από το νομικό σύμβουλο της ΕΔΕΙΑ και μας είπε δεν γίνεται. Αυτό ισχύει παντού. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Επειδή μας δέχονται σε ορισμένα τέτοια θέματα, μας δέχονται σαν δημόσια υπηρεσία, άσχετον ότι είμαστε ιδιωτικού δικαίου. Δυστυχώς, σε ορισμένα θέματα μας αντιμετωπίζουν έτσι. Η νομοθεσία. Ο κύριος Δημητροπουλάκης απάντησε, νομίζω, 3.000 υδρόμετρα περίπου. Είχαμε 18, πέρυσι, αν θυμάστε που μιλάγαμε, είχαμε 18.700 ενεργά υδρόμετρα. Τώρα μιλάμε περίπου για 16.000. Και με δεδομένο ότι θεωρούμε ότι θα υπάρχει πιθανότητα να χάσουμε και 1.000 υδρόμετρα ακόμα, άρα 15.000 με απλές πράξεις είναι 3, 4, 12 ευρώ το χρόνο, επί 15.000 μας κάνει 180.000, είναι 30.000, 210 χιλιάρικα.
Απαντηθήκαν
όλοι. Η αποχέτευση δεν αλλάζει καθόλου. Τα έσοδα από την αποχέτευση τα πιάσαμε ακριβώς. Πρέπει να κάνω μια επίσης μια ενημέρωση ότι αφαιρέθηκε ένα πάγιο των βιολογικών πριν που ίσχυε κατά περίπτωση σε κάθε βιολογικούς. Είχαμε 1,5 ευρώ πάγιο και αυτό αφαιρέθηκε, μπήκε στη διαδικασία πλέον ότι έχουμε ενιαία τιμολογική τους βιολογικούς. Και επίσης αφαιρέθηκε και από το ΚΕΠ, αν θυμάστε, ζήρου, 3.500 ευρώ πάγιο. Το κάναμε από 4 τόσο που ήταν, 1 χιλιάρικο.
Άρα λοιπόν έχουν απαντηθεί όλες τις ερωτήσεις. Ο κύριος Καραμαλάκης, για ερώτηση.
Έχω ένα πίνακα εδώ που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο που δείχνει ότι είμαστε ίσως ο πιο ακριβός δήμος στην Κρήτη.
Λέει δηλαδή αναλυτικά ότι, παράδειγμα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου τελική τιμή νερού για στα 50 κυβικά 63 ευρώ, ενώ η σιτία, ενώ η σιτία 99. Σε όλες τις κλίμακες είμαστε σχεδόν το διπλάσιο από τον Άγιο Νικόλαο, από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, μόνο σε μια μεγάλη κλίμακα που είναι πιο ακριβό το Ηράκλειο. Και ρωτώ, γνωρίζετε κύριε Ψωμαδάκη ότι συμβαίνει αυτό, και αν συμβαίνει πράγματι, αν δηλαδή είμαστε ο πιο ακριβός Δήμος στην Κρήτη, πώς το εξηγείτε?
Κύριε Καραμανολάκη, αυτό το πίνακα. Όχι, να σα ρωτήσω εγώ κάτι. Μετά.
Πού
το βρήκα το πίνακα? Θα το καταθέσω στο. Γιατί έχω κι εγώ ένα πίνακα του Αγίου Νικολάου. Που λέει άλλα πράγματα.
Έχω εδώ το πίνακα, μπορώ να τον.
Πού το βρήκατε?
Το βρήκα σε κινητό, δηλαδή μπορεί να τον.
Σα το έστειλε κάποιο, μάλλον σα έστειλε λάθο.
Τι πόσο και να τον.
Γιατί έχω κι εγώ ένα πίνακα.
Ωραία. Απαντήστε μα λοιπόν και πείτε μα ότι.
Ο κύριο Ψωμαδάκη λοιπόν θα απαντήσει.
Μπορείτε να με επαναλάβετε πόσο είναι είπατε τα 50 κυβικά στη σιτία? Γιατί υπάρχει πιθανότητα να είναι λάθος. Κάνετε λάθος, είναι 65 ευρώ. Έτσι. Είναι λάθος, μην βασίζεστε λοιπόν στο διαδίκτυο. Καλύτερα να πάρετε ένα, να το ζητώσετε να σας το δώσω εγώ. Βεβαίως είναι λάθος. Το έχω μπροστά μου, είναι 65,21. Το τρίμηνο πάντα μιλάμε. Πάλα όλα. Τελικός λογαριασμός. Είμαστε μέση προς τα κάτω. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, επειδή τα συζητούσαμε σήμερα και κάνουμε και μιλάω και με άλλες ΔΕΙΑ, όπως ξέρετε πρέπει να μιλάμε για να ανταλλάσσουμε απόψεις. Η κόρη μου σπουδάζει στην Κομωτινή. Λοιπόν, δύο κυβικά κατανάλωση λογαριασμός, ανά δίμηνο, 20 ευρώ. Μια στιγμή, μια στιγμή. Θα πάρω όλη την Ελλάδα, θα πάρω, δεν θα πάρω μόνο την Κρήτη.
Μην διακόπτετε, κύριε Καρμαβάτση, μην διακόπτετε.
20 ευρώ. Βεβαίως θα τη συγκρίνουμε. Η ΔΕΙΑ είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Λοιπόν, Σπάρτη, 21 ευρώ. Ξάνθη, 24 ευρώ. Λάρισα. Λάρισα, 21 ευρώ. Εμείς λοιπόν τα δύο κυβικά, αλλά την ελάχιστη κατανάλωση, είναι 9,92. Πώς είμαστε λοιπόν οι ακριβότεροι? Δεν νομίζω στην Κρήτη να υπάρχει οι πρώτες κλίμακες πιο φτηνές σε καμία ΔΕΙΑ στην Κρήτη.
Με τις αποσυτεύσεις είναι 92.
Βεβαίως, και με βιολογικό.
Αποκλείεται.
Λοιπόν,
αποκλείεται. Αυτό είναι ο λογαριασμό από τους Αρμένους.
Μην βιάζεστε. Κάνετε λάθος. Μην βιάζεστε. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Μην είσαστε απόλυτοι.
Να φέρω τους λογαριασμούς, να δεσμεύομαι να φέρω λογαριασμούς.
Να τους φέρεις.
Περισσινούς με 2 και 0.
Λοιπόν, με βιολογικό 11,95.
Με 2 και τέτοιο.
Είπαμε, με βιολογικό 11,95.
Το τρίμηνο.
Λοιπόν, πάμε.
Εντάξει, εμένα τώρα μου έρχονται και πληρώνω, δηλαδή ένα λοιπόν, ρολόι υπάρχει.
Για περίμενε, μακρύ για όλους είπες. Ένα λεπτό.
Αρμένους.
Αρμένους. Ένα λεπτό. Μην βιάζεστε.
Αρμένους είπα.
Εδώ είναι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό. Λοιπόν, πόσα κυβικά?
Με 2 κυβικά. Ή με 0.
Μέχρι τα 10. Έτσι. 25. Όχι. 11,95.
Μαζί με αποχετεύσεις μέσα.
Έτω. Βιολογικός, πάγιο, ναι, αποχέτευση τα λοιπά. Λοιπόν, τα 10 κυβικά. 18. Μήπως έχει μέσα παλιά υπόλοιπα?
Όχι, είναι σημαντικό. Εγώ μιλάω τώρα βέβαια όχι για το λογαριασμό τώρα, διότι αυτό το είχα ένα ρολόι το οποίο δεν είχα ούτε αποχέτευση σε τίποτα. Γέμιζα ένα πατητήρι και είχα μηδέν κατανάλωση. Μία εξωτερική βρύση είχα. Επί Χατζινάκη μου ερχόταν 25, θα σας φέρω λογαριασμό, 25 ευρώ το δίμηνο και 27 είχα πληρώσει το τρίμηνο. Και λέω δεν έχω αποχέτευση και μου λέει να κάνει μία αίτηση ότι δεν υπάρχει και το ελέγξανε. Και τώρα όντως έρχεται τα 11.
Χωρίς βιολογικό.
Δεν είναι κατανάλωση. Τώρα όντως έρχεται τα 11.
Λοιπόν.
Αλλά σου λέω πριν 1,5 χρόνο, 2 ερχόταν 25-27 ευρώ.
20 κυβικά κατανάλωση κάνετε τώρα.
Άρα λοιπόν, απαντηθήκανε λοιπόν τις ερωτήσεις του κυρίου Καραμανολάκη ότι έχει λάθος πίνακα
στη θυσία. Αυτά, ακούστε, κύριε Καραμανολάκη, ακούστε, μπορείτε να...
Δηλαδή, κύριε Καραμανολάκη, αμφισβητείτε το διευθυντή της ΔΕΙΑΣ.
Ναι. Κύριε Καραμανολάκη, μπορείτε να πείτε...
Μας εκθέτει στο Πανελλήνιο, να καταδέσουμε την υπηρεσία μας. Εδώ. Και λέει μάλιστα για 100, συγχωρήσαμε, στα 150 κυβικά, η τιμή συντία είναι 380 ευρώ. Στα 150 κυβικά. Έτσι είναι το πίνακα.
Ωραία, λοιπόν, να κλείσουμε, να κλείσουμε το θέμα, σε ερωτήσεις και όλα αυτά.
Είναι σημαντικό. Ένα σημαντικό. Όχι. Λοιπόν, η Σιτία το 2016 είχε διαφορετικό τιμολόγιο. Τα χωριά είχαν πάρα πολύ φθηνό τιμολόγιο. Πάφθηνο. Τα θυμάστε πολύ καλά. Η μέση στο Παλέκαζο ήταν 0,25 το κυβικό, ανεξαρτήτου καταναλώσεως. Στη Ζάκρο ήταν 0,20 και 0,25 και 0,30. Στη Ζήρο ήταν 0,38. Ανεξαρτήτου καταναλώσεως.
Μέχρι τα 100.
Έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες. Το πιο σωστό και επίκαιρο, αν θέλετε να βρίσκετε στατιστικά στοιχεία για αυτό, είναι η Ένωση των ΔΕΙΑ. edea.gr. Εκεί μέσα κάθε χρόνο μας ζητάνε υποχρεωτικά και τους στέλνουμε στατιστικά στοιχεία σε όλα τα θέματα και στην τιμολογική πολιτική και στα πάντα. Εκεί μπορεί να βρείτε πίνακες οι οποίοι είναι σίγουρα έγκαιροι. Τώρα αυτό που το βρήκατε εγώ δεν ξέρω και δεν μπορώ να σας πω. Είναι από κάποιο site συγκεκριμένο που αφορά την ίδρυψη στην αποχέτευση ή είναι κάποια εφημερίδα, κάποιο περιοδικό, κάποιο.
Εντάξει.
Εδώ είναι, μπορείτε να έρθετε να τα πάρετε όποτε θέλετε.
Κύριε Σωμαδάκη, ολοκληρώστε λοιπόν εσείς. Ωραία. Προχωρήσουμε λοιπόν στις τοποθετήσεις.
Να πω κάτι, κύριε
Πρόεδρε. Ο κύριος Δήμαρχος, για να προχωρήσουμε μετά στις τοποθετήσεις.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Η υπηρεσία, η δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σιτίας δεν είναι κερδοσκοπικό σωματείο, Γιώργο. Είναι ανταποδοτικό. Έτσι. Ό,τι εισπράττει πρέπει να το επανεπενδύει. Είτε σε προσωπικό, είτε σε λειτουργικά έξοδα, είτε υπό μορφή έργων. Έτσι. Δεν μπαίνει όμως τη λογική, την πλειοδοτική, άντε να δούμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερα λεφτά για να κάνουμε περισσότερα έργα. Παρακολουθείτε ότι δόξα τω Θεώ υπάρχει ένα προσωπικό τεχνικό το οποίο κάνει μελέτες, οριμάζει έργα και ήδη έχουν ενταχθεί έργα από διάφορα προγράμματα της τάξης περίπου των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία. Άρα ακολουθείτε μια πολιτική στοχευμένη η οποία αλαφρώνει στην ουσία τον καταναλωτή, αφού δεν του εισπράττει χρήματα για να επενδύσει σε έργα, βρίσκει από αλλού χρήματα και επιπλέον είναι και φιλοπεριβαλλοντική, αφού επαναχρησιμοποιεί νερά από τους βιολογικούς που έχουν φτιάξει, το καινούργιο βιολογικό τώρα με τη χρηματοδότηση των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ κλπ. Έτσι. Άρα έχουμε μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί σωστά. Και επιπλέον έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει τα εύσημα από αυτούς που ξέρουν τι σημαίνει φυσικός πόρος και έχουν μια εικόνα σε όλη την Κρήτη. Και μιλάω για τη διεύθυνση υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης, τον κύριο Κριτσοτάκη, ο οποίος ήρθε εδώ, έλεγξε και είδε μια κατάσταση. Μιλάω για τον προϊστάμενο του ΙΓΜΕ, τον κύριο Κοϊνάκη, ο οποίος κατατάσσει τη ΔΕΙΑ Σιτία σαν ίσως την καλύτερη λειτουργούσα ΔΕΙΑ στην Κρήτη, που δεν είναι υπερχρεωμένη, διότι έχει ένα δάνειο το οποίο σε ένα χρόνο το ξεπληρώνει. Δηλαδή καλύβει και δανειακές ανάγκες σε έργα τα οποία είχαν γίνει ένα δάνειο που καλώς πάρθηκε, διότι έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις τότε στο νέο σχέδιο πόλης και στο μισό κομμάτι της πόλης. Ήταν υποχρεωτικό να γίνει αυτό. Έτσι. Η ουσία είναι ποια όμως? Ότι από τη στιγμή που υπακούμε υποχρεωτικά σε ένα νόμο, πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε με αυτή τη λογική, που μπορεί να μας αρέσει. Και το γεγονός ότι έχει μια υπηρεσία το θάρρος και να πει μας ξεφύγανε τα έξοδα χωρίς να φταίμε, τα έσοδα συγγνώμη, γιατί υπήρχε ο αστάθμητος παράγοντας στις αφαίρεσεις των ρολογιών με ευθύνη του καταναλωτή, αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί τι γίνεται και έχουμε μια σωστή, εμπεριστατωμένη και ρεαλιστική εικόνα. Και άμα θέλετε να το πάμε και σε μια λογική, ας πούμε, προεκλογική περίοδο, θα πρέπει να πούμε εντάξει, αφήστε το, τι έγινε, πάμε παραπέρα. Δεν είναι όμως έτσι. Πρέπει να μας διακρίνει μια υπευθυνότητα κατά την άποψή μου. Όλα αυτά τα οποία είπανε και ο πρόεδρος και ο διευθυντής, στην ουσία σε τι μεταφράζονται για τον καταναλωτή? Σε μια μηνιαία αύξηση στην πληρωμή της τάξης του 1 ευρώ. Και άμα ρωτήσετε τον όποιο καταναλωτή, προτιμάει να δίνει 1 ευρώ και να έχει σωστές υπηρεσίες ή να μην δίνει το 1 ευρώ και να μην μπορεί η ΔΕΙΑΣ τα Σαββατοκύριακα να φτιάχνει τις βλάβες? Και το βάζω το αυτό το ερώτημα σε όλους. Δηλαδή είναι εύκολο να λέμε εντάξει, δεν βάζουμε μία αύξηση της τάξης του 1 ευρώ του μήνα. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να λειτουργήσει και σωστά μια υπηρεσία και να παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει στον καταναλωτή. Αλλιώς τι κάνουμε? Τα βάζουμε στον αυτόματο. Βέβαια. Το βάζουμε όλο στον αυτόματο και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Δεν είναι σωστό κατά την άποψή μου αυτό. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καραμανολάκης, έχω και εγώ εδώ μια επιστολή δημοσιοποιημένη του κυρίου Ζερβού που αναφέρεται στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΝ, που λέει τα συγκεκριμένα νούμερα. Ανατολή. Και λέει, από 10 έως 20 κυβικά, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ελούντα 0,62 ευρώ. 0,62. Δημοσίευμα, Αντώνης Ζερβός. Τιμολογιακή πολιτική του 16. Δεν υπάρχει νεότερη. Να σας πω και άλλα νούμερα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι τουλάχιστον στις πρώτες κλίμακες η τιμολόγηση της ΔΕΙΑΣ αιτίας είναι πολύ πιο χαμηλή. Εκεί που υπάρχει ευαισθησία η κοινωνική. Και μακάρι να είχαμε μεγαλοκαταναλωτές, όπως είπε ο κ. Σολιδάκης, όπως έχουν στην Ελούδα και στον Άγιο Νικόλαο, και βάζουν στους μεγάλες καταναλώσεις μια μεγάλη τιμή και εισπράττουν. Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε μεγάλες καταναλώσεις. Όταν το επιπλέον ποσό ήταν της τάξης του 3%, καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ασήμαντα ποσά. Μακάρι να υπήρχε τέτοια δυνατότητα, να είχαμε πολλά ξενοδοχεία, να είχαμε βιοτεχνίες, να είχαμε βιομηχανίες, που να μπει μια επιπλέον τιμή σε αυτές τις μεγάλες καταναλώσεις και να γλιτώσει μεσαία κατανάλωση. Αλλά θεωρώ ότι το 0,0 δεν θα επηρεάσει τώρα. Όταν στο σύνολο πάγια και αύξηση στη μεσαία κατανάλωση αντιστοιχεί σε μια μηνιαία αύξηση μαζί με το ΦΠΑ είναι 1,24 ευρώ. Τα έχω υπολογίσει. Μη λαμβανωμένο το ΦΠΑ είναι 1 ευρώ. 1,24 είναι ο μέσος όρος το μήνα. Ο Δήμος πουλάει στη ΔΕΙΑΣ νερό με πολύ χαμηλότερη τιμή από αυτήν την οποία πουλάει η ΔΕΙΑΣ. Και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να βοηθάμε το αδελφό σωματείο, να το πούμε απλά. Έτσι. Και να κάνουμε και τη ρύθμιση που έχουμε τη δυνατότητα βάσει του νόμου στην όποια οφειλή έχει η ΔΕΙΑΣ προς το Δήμο. Και η άποψή μου είναι ότι από τη στιγμή που τελειώσουμε και με το δάνειο, σε ένα χρόνο, όποτε τελειώσει το δάνειο, ένα χρόνο περίπου, τότε θα υπάρχει δυνατότητα μια καλύτερης έτσι αντιμετώπισης και μια έτσι προσέγγισης με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία στους καταναλωτές. Εξάλλου, είναι εν δυνάμει όλα αυτά τα πράγματα και ένα εξάμεινο ή ένα χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίζουμε ανάλογα με το που πηγαίνουμε.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τοποθετήσεις. Ο κ. Μητροπουλάκης, η κυρία Καράμπελα, μετά.
Θα έλεγε κανένας ότι δεν είναι τόσο σημαντικές οι αυξήσεις, δηλαδή ανεπαίσθητες για μεσαίες κατηγορίες καταναλωτών, αλλά υπάρχουν υπόψη να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το 1 ευρώ τους είναι απαραίτητο, έτσι, δηλαδή για το ψωμί της ημέρας, που λένε. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
όσον αφορά τις αυξήσεις που βάζουμε στο πολίτη. Κατά συνέπεια δεν είναι κακό, δηλαδή, και να το ψηφίσουμε ή να ψηφίσουμε κάποιο λευκό, δεν έχει σημασία. Να ανοιχτεί δηλαδή αυτή την αύξηση από την υπηρεσία. Αλλά θα έλεγα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση στο ποιος πληρώνει λίγο παραπάνω ή που πάνε αυξήσεις. Για παράδειγμα, επειδή ο τουρισμός πάει καλύτερα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σε επιχειρήσεις μια σχετική αύξηση. Σε επιχειρήσεις τουριστικού τομέα, αν υπάρχουν. Ό,τι υπάρχει. Δεν λέω ότι καλύβουμε από εκεί. Το κουβεντιάσαμε για αυτό το θέμα, εντάξει. Μάλιστα, η πρώτη μου αντίδραση ήταν: τρελάθηκες δήμαρχε προεκλογικά να βάλεις αυξήσεις στο νερό. Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Το δούμε λογικά, δηλαδή, τεχνοκρατικά. Υπάρχουν όμως περιθώρια που θα πρέπει να τα διερευνήσει κανείς. Όπως είναι για παράδειγμα ότι υποχρεώνει ο νόμος να καλύβει η δημοτική επιχείρηση ίδρυψης στρατιωτικές μονάδες με χαμηλή χρέωση ή χωρίς χρέωση. Δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει και αυτοί να επιμεθούν ένα βάρος των αυξήσεων γενικά. Ό,τι είναι, ό,τι υπάρχει. Για να μην αισθάνεται ο πολίτης ότι στην πλάτη του, στην πλάτη του Κασίδη δηλαδή, επαφίεται κάθε νέο βάρος. Αυτό είναι το πρόβλημα, το ηθικό δηλαδή που έχουμε γενικά. Πρέπει να έχουμε όλοι. Δηλαδή είχα πάει για παράδειγμα στο ταχυδρομείο εχθές και ένας πολίτης τσακωνόταν, έκανε φασαρία ολόκληρη επειδή του ήρθε ο λογαριασμός στο κινητό 1 ευρώ παραπάνω από τη συμφωνία με την εταιρεία και τσακωνόταν στο ταχυδρομείο. Το 1 ευρώ για μας μπορεί να μην είναι τίποτα, για άλλους είναι πολύ σημαντικό και για 4 ευρώ. Επίσης, να διερευνήσει, θα έλεγα, η ΔΕΙΑΣ οι αυξήσεις και οι παραπάνες πράξεις να μπαίνουν στην κατανάλωση και όχι στα πάγια. Γιατί κάποιος που προσέχει πρέπει να επιβραβεύεται. Και κάποιος που κάνει κατανάλωση παραπάνω ή όσοι του χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, να την πληρώνει. Δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο να πεις πάγιο είναι, τα αρπάω από εκεί, τα παίρνω τα λεφτά από εκεί πέρα, αλλά καλύτερα, κατά τη γνώμη μου, να τα παίρνουμε από αυτό που καταναλώνει. Όποιος και να είναι. Ίσως, δηλαδή, σε μια νέα φάση, δεν ξέρω πότε αυτό, αν χρειαστεί άλλη αύξηση, να πάει αυτή στην κατανάλωση, αντί 5 λεπτά, 10 λεπτά και να μην πάει στο πάγιο. 30 λεπτά. Όχι, το κάνετε η ασφάλεια, επειδή το πάγιο είναι η ασφάλεια. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι θα κοπούν και άλλα ρολόγια, όπως είπες και εσύ, διευθυντή, γιατί οι αυξήσεις αυτές. Θα έχουμε μια απώλεια δηλαδή από.
Να μην κάνουμε διάλογο. Ολοκληρώστε, κύριε Ντροπλάση.
Εγώ ολοκλήρωσα.
Ωραία. Η κυρία Καράμπελα.
Κατά την δικιά μου αντίληψη, το νερό είναι αγαθό και εδώ θα έπρεπε να μιλάμε για την ποιότητά του και θα έπρεπε να μιλάμε για τη ΔΕΙΑ σαν υπηρεσία και όχι σαν επιχείρηση, που είπατε ότι είναι επιχείρηση, και πώς θα αυξήσουμε τα έσοδά της. Και επειδή δεν είναι οι μεγάλοι καταναλωτές πολλοί, τα βάζουμε στη μεσαία οικογένεια που είναι σε αριθμό περισσότεροι. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο υποκριτικό, Δήμαρχε, να λες ότι κρίμα που δεν έχουμε ξενοδοχεία σαν τον Άγιο Νικόλαο να τους να έχουμε έσοδα, γιατί θα τους αυξάναμε το νερό και τα λοιπά, διότι στην εισήγηση που έχετε λέτε 0,5 από 200 κυβικά και πάνω, έτσι, αυτή είναι η χρέωση. Τη ίδια χρέωση που στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες είναι 1,20 στα 200 κυβικά. Δηλαδή πώς, δηλαδή, ακόμη προβλέπετε για τις επιχειρήσεις απαλλαγή ουσιαστικά. Άρα τι τα θέλατε τα ξενοδοχεία, πάλι φτηνά θα τους το είχατε το νερό. Ναι, είναι ειδικό, αλλά είναι 1,20 στα 200 κυβικά και πάνω. Ενώ για τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες, που λέει ο Δήμαρχος, αν είχαμε επιχειρήσεις μεγάλες και ξενοδοχεία κτλ., είναι στα 200 και πάνω 0,5. Τι δηλαδή, πώς θα τους χρεώναμε. Δεν είναι Όχι, είναι 2,40 και το γίνεται 1,20. Πώς στα 200 κυβικά γίνεται 1,20. ενώ στις επιχειρήσεις είναι 0,5 στα 200 κυβικά. Γιατί δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά? Πώς εκεί το δίνουμε φτηνά και εδώ δεν το δίνουμε? Πώς δεν είναι έτσι? Αυτά που στείλατε διάβασα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι και στις όσες επιχειρήσεις είναι εδώ και υπάρχουν και επιχειρήσεις και ξενοδοχεία υπάρχουν κάποια που έχουν κάποιες κλίνες. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε το νερό εκεί να αυξηθεί. Γιατί αυτοί κερδίζουν από το νερό. Δεν κερδίζει η μέση οικογένεια που κοιτάει να δει πώς θα τα βγάλει πέρα. Εκεί έπρεπε να ήταν η αύξηση και δεν ξέρω εάν μπορεί να διακριθεί και αύξηση παγιού εκεί να ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είναι στη μέση οικογένεια. Και εν πάση περιπτώσει, τι φταίει ο κάθε πολίτης, ο οποίος πληρώνει ένα κάρο φόρου στο κεντρικό κράτος, γιατί τους πληρώνει? Για να πληρώνει και το νερό και να τις αυξήσει του νερού και τους δρόμους και όλα αυτά? Εν πάση περιπτώσει, εγώ το θεωρώ τελείως άδικο μια τέτοια τιμολογιακή πολιτική που, όπως είπα και πριν, να χρεώνεται και μάλιστα ακριβά το νερό στην οικογένεια, τη μέση οικογένεια και ειδικά στους πολύτεκνους και στους αυτούς που έχουν ανάγκη, και να απαλλάσσεται αυτός που έχει μεγάλη επιχείρηση. Είτε υπάρχει είτε προβλέπεται να υπάρχει. Ξέρω ότι θέλετε να γίνετε ελκυστικοί για τους επενδυτές, αλλά αυτό δεν αφορά το λαό εδώ της Σιτίας. Εγώ το θεωρώ τελείως αντιλαϊκό, και τον προηγούμενο και αυτό πόσο περισσότερο, και γι' αυτό θα το καταψηφίσω.
Ο κύριος Σολιδάκης.
Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, η μια είναι τυπική. Η αύξηση στα 51 κυβικά δεν είναι 7 ευρώ ανά λογαριασμό, ανά τρίμηνο, έτσι, γιατί πρέπει να λογαριάσουμε και την προηγούμενη κλίμακα. Την αύξηση την προηγούμενη. Τέλος πάντων, δεν σταματήσω εκεί. Απλώς επειδή ακούγεται το ποσό αυτό, μόνο γιατί. Ναι, υπολογίζω από τα 25 έως τα 51 την αύξηση, η οποία μπαίνει και στα 81, έτσι, γιατί και οι άλλοι είναι αθρηστικά και οι δύο αυτές. Είναι το ΦΠΑ. Βέβαια, ανακλίμακα. Άρα λοιπόν, η προηγούμενη κλίμακα που την έχει περάσει στα 51 έχει μια αύξηση του ποσοστού αυτό, σύν τα υπόλοιπα. Εντάξει, δεν σταματώ εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι δεν είναι σοφό, ας πούμε. Μπορεί να είναι τυχαία, να είναι εποχή τέτοια. Συνήθως οι εκλογές γινόταν Οκτώβριο, προεκλογικά να κάνετε αυξήσεις. Έτσι. Εγώ, επειδή το ποσό αυτό μπορεί για ορισμένους από εμάς να είναι μηδαμινό, για άλλους δεν είναι. Αλλά δεν θα σταματήσω εκεί πέρα. Επειδή είναι η τελευταία συνεδρία που μετέχω σε τέτοιου είδους συζήτηση, θα το ψηφίσω. Έτσι, θα το ψηφίσω, όχι πως θεωρώ, όχι πως συμφωνώ, αλλά θα το ψηφίσω επειδή είναι η τελευταία μου συνεδρία και επειδή στο κάτω-κάτω της γραφής εσείς έχετε την ευθύνη, εγώ πολιτική ευθύνη δεν έχω, εσείς θα την έχετε. Να πω την παροιμία, τώρα μωραίνει κύριος, δεν θα το πω. Να σας ευχαριστώ.
Πάντως η ενημέρωση στα 80 κυβικά που είπε ο Νίκος, με την ισχύουσα τιμολόγηση πληρώνει 113 ευρώ στα 80 κυβικά. Με την αύξηση των 3 ευρώ και λοιπά, στο Πάγιο πληρώνει 120 το τρίμηνο. Δηλαδή 7 ευρώ.
Έχει δίκιο ο κ. Σολιδάκης, λοιπόν. Έχει δίκιο στα 80.
Τα 80 δεν τα πιάνουν οι μέσες οικογένειες.
Ο κ. Λατζανάκης.
Το τρίμηνο δεν τα πιάνουν οι μέσες οικογένειες.
Ο κ. Λατζανάκης έχει ζητήσει το λόγο.
Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι που είπε και ο Δήμαρχος, στα εύσημα που, έχουν δοθεί στη ΔΕΙΑΣ από αλλού. Και βεβαίως, επειδή και αυτή τη βδομάδα υπήρξε αυτό που ζούμε γενικά, αυτές οι λιδωρίες στο διαδίκτυο και για τη ΔΕΙΑΣ, για κάποια πράγματα, είπε και ο κύριος Δήμαρχος ότι είχε έρθει εδώ πέρα ο κύριος Κριτσοτάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η ΔΕΙΑΣ έχει τις μικρότερες απώλειες από όλους τους δήμους της Κρήτης. Πρόσφατα, ο συγκεκριμένος κύριος, ο κύριος Μαρίνος Κριτσοτάκης, σε μια εκπομπή του Greta Channel, που αναφέρθηκε στο νερό γενικά, στη λειψιδρία, στη Κρήτη, ανέφερε ότι στο Ηράκλειο χάνεται το 54% του προτιμολογούμενου νερού. Που τώρα στο Ηράκλειο, το οποίο έχει πρόβλημα με το νερό από καταβολής της πόλης, μιας μητροπολιτικής πόλης, και ξέρετε, διάφοροι μας συγκρίνουν με διάφορους δήμους συρίζω στα κακά. Αυτό είναι κάτι καλό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται αποδεκτό να χάνεται το 6 έως 7% του νερού. Νομίζω... το καλύτερο. Στο Ηράκλειο λοιπόν χάνεται το 54% και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να αλλάξουν δίκτυα, να αλλάξουν υδρόμετρα και να καταπολεμήσουν και την κλοπή η οποία γίνεται. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στο Δήμο το δικό μας. Και εμείς έχουμε κάτι καλό από ό,τι φαίνεται, γιατί παίρνει τα εύσημα, λειτουργεί αρκετά καλά. Η σημερινή συνεδρίαση και η προηγούμενη και η επόμενη που θα ακολουθήσει φαίνεται ότι υπάρχει ένας δυναμικός διάλογος για να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό πρέπει να το στηρίξουμε και όχι να το κακολογούμε από εδώ και από εκεί. Κάνω έκκληση, κάτι σοβαρό που υπάρχει στο Δήμα μας, που είναι η λειτουργία της ΔΕΙΑΣ, να το στηρίξουμε.
Ο κ. Καρβελάκης.
Όταν είχαμε έρθει στο προηγούμενο συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το πρόβλημα ήταν οι 4 κλίμακες που ήταν παλιά, τα έχω μπροστά μου. Από 0 μέχρι 21 ήταν 0,54, από 22 μέχρι 51 0,84, από 52 μέχρι 99 1,24, από 100 και πάνω 1,64. Και αν θυμάμαι καλά, ομόφωνα όλοι, είχαμε πει να κάνουμε κλίμακες, πολλές κλίμακες. Κάναμε τις 7 κλίμακες αυτές και στην ουσία είπαμε τις δύο πρώτες δεν τις ακουμπάμε. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, που αν δείτε πάλι ένα ελάχιστο την αυξάνουμε, 0,05, και λέμε να ξαναεπαναφέρουμε το πάγιο, το οποίο είναι το σίγουρο. Οπότε, εν ολίγης το τέτοιο το τιμολόγιο είναι κανονικό. Απλά ξαναβάζουμε πάλι το τιμολόγιο το παλιό.
Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί για να πάμε σε ψηφοφορία. Ο κ. Στοδουλάκης.
Συμφωνώ με την σύστηση της υπηρεσίας. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω τώρα βλέποντας την απόφαση. Αν μπορούσαμε να δούμε εδώ που λέει στο θέμα για μακροχρόνιους ανέργους μετά από προσκόμιση από τον ΟΕΔ ότι είναι τουλάχιστον 2 χρόνια άνεργοι. Επίσης έχω μια εμπειρία λέει από υπηρεσίες ότι εμείς στο ΙΚΑ θεωρούσαμε μακροχρόνια άνεργους όσοι ήταν 1 χρόνο. Αν μπορούμε να το βάλουμε και εδώ πέρα να είναι τουλάχιστον 1 χρόνο άνεργοι. Μια και σήμερα ημέρα ένας μακροχρόνιος άνεργος μπαίνει ζήτημα επιβίωσης. Να αλλάξουμε δηλαδή τα 2 χρόνια να το κάνουμε ένα. Ναι, δέστε το νομικά αν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Εν επιφύλαξη αυτή, εγώ δεν έχω κανένα θέμα.
Ο κ. Σωμαδάκης θέλει κάτι να πει προς το σώμα.
Ήθελα να σας πω ότι επειδή αναφέρεται για τα ξενοδοχεία, κανένας δεν έχει έρθει να κάνει τα χαρτιά για να μπει στην κατηγορία των ξενοδοχείων. Ελάχιστοι. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να τους χρεώνουμε οικιακό τιμολόγιο. Διότι για να μπορέσει να πάρει πρέπει να φέρει άδεια λειτουργίας, ΕΟΤ και διάφορα άλλα χαρτιά που απαιτούνται με βάση τον κανονισμό προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες. Θα ήθελα λοιπόν από εδώ το σώμα να ακουστεί για να δουν αν κάποιοι πράγματι έχουν αυτές τις προϋποθέσεις να έρθουν να κάνουν αίτηση προκειμένου να μπουν σε αυτές τις κατηγορίες. Ναι. Όχι, δεν είπα ότι όλα, είπα τα περισσότερα από τα τουριστικά καταλήμματα, είτε μικρά ξενοδοχεία, είτε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, είτε βίλες. Δεν έχει έρθει κανένας να προσκομίσει χαρτιά για να μπει στο τιμολόγιο των τουριστικών καταλήμματων και ξενοδοχείων της κατηγορίας. Άρα τιμολογούνται ως οικιακά. Περισσότερα. Τα ξενοδοχεία τα παλαιά εδώ που είναι εννοείται έχουν, τα έχουν φέρει.
Κάποιος άλλος, θα πάμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Η κυρία Καράμπελα έχει δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά. Κάποιος άλλος αρνητικά. Ναι, κάποιος άλλος αρνητικά. Η κυρία Καράμπελα αρνητικά. Λευκό.
Ποιος λευκό.
Αρνητικά η κυρία Καράμπελα, ο κύριος Καραμαουλάκης, ο κύριος Μαρεδάκης και όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Λευκό ο κύριος Καλαμπότσης.
Ο Καραμαουλάκης, Μαρεδάκης.
και Καράμπελα αρνητικά. Ο κύριος Καλαμπότσης λευκό και όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. 6/17 αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, αυτή η 17η αναμόρφωση είναι η τελευταία και όπως γίνεται κάθε χρόνο είναι τυπικής, όχι μάλλον τυπικής, είναι λογιστικής δυναμικής διαδικασίας και ουσιαστικά ισχύει το εξής. Επειδή έχουμε ακόμα μία μέρα και μπορεί να έχουμε εισπράξεις ως προς τα έσοδα, μπορεί να έχουμε έσοδα και, ακόμα και την τελευταία μέρα και μένει ανοιχτό αυτό το πράγμα, οπότε δεν έχουμε ούτε νέους κωδικούς ούτε μεταβολές σε κωδικούς και κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε κάθε χρόνο για να τακτοποιήσουμε το χρόνο που λύγει λογιστικά και νομίζω ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. Δεν είναι, είναι εντελώς τυπικό, θα έλεγα.
Ωραία. Κυρία Καράμπελα, λευκό. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Διαγραφή μισθωτικών καταστάσεων παραστατικών λόγω αδυναμίας πληρωμής τους. Κύριε Λατζανάκη.
Λοιπόν, πρόκειται για μισθωτικές καταστάσεις οι οποίες μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο. Όμως αυτές έχουν γίνει πράξεις και δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν. Σύμφωνα και με την και με έγγραφο που μας έστειλε ο δικηγόρος μας και θα τις διαγράψουμε. Έχει δύο σκέλη, ένα α και β, αφορά υδρονομής, ποσά τα οποία δεν μπορούν να καταβληθούν, και το β παρασχέθησαν από εθελοντική εργασία πάλι από υδρονομής. Αν κάτι δεν καταλάβατε.
Προχωράμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Ομόφωνα. Πάμε στο άλλο θέμα. Προχωράμε. Κατανομή ποσού 48.387,31 σχολικές επιτροπές για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων. Κύριε Λογκάκη. Κλείστε το μικρόφωνο.
Λοιπόν, έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του Δήμου το ποσό 48.387,31 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών το σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ποσό μοιράζεται η επίστοση αναλογικά και το για την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή το ποσό είναι 28.064,64 ευρώ και για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του Δήμου Σιτίας είναι 20.322,67 ευρώ. Πρέπει να ψηφίσω με την πίστοση. Είναι η τέταρτη δόση του έτους και πρέπει να ψηφίσω με την πίστοση, την κατανομή, για να μπορέσουν τα σχολεία να πάρουν και να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες που έχουν.
Να κάνουμε λίγη ησυχία, να τελειώσουμε τα θέματα. Μπαίνει το θέμα της ψηφοφορίας. Συμφωνούμε όπως κάθε φορά που κάνουμε τις κατανομές. Και προχωράμε στο επόμενο μόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παριθμό 332 του 18 απόφασης περί συμπλήρωσης της απογραφής έναρξης του Δήμου Σιτίας με την εγγραφή ατσινήτων στη Σιτία και στην τοπική κοινότητα Χαντρά ως προς την αντικειμενική αξία των ατσινήτων. Κύριε Λατζανάκη.
Εδώ αναφέρεται ότι εκ παραδρομής μπήκε η τιμή ζώνης αντί για την αντικειμενική αξία σε κάποια ακίνητα και γίνεται τώρα αυτή η διόρθωση και αφορά κάποια οικόπεδα που είχαμε πει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στο Σιτία και στο Χαντρά που είναι το γήπεδο.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα.
Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση αριθμό 365-18 απόφαση ως προς το ύψος της αποζημίωσης των μελών ΔΣ που δικαιούνται αποζημίωση για τις συμμετοχές στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό πήγαινε βάσει του μισθού που έπαιρνε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Άλλαξε και τώρα επαναλήφθηκε και αυτή.
Τροποποίηση απόφαση.
Ναι. Οπότε πρέπει να κάνουμε αυτή την τροποποίηση που ουσιαστικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Κανένας δεν παίρνει αυτά τα χρήματα.
Τροποποίηση απόφαση είναι.
Ναι.
Το ποσό θα τροποποιούμε.
Και αλλάξει το ποσό και δεν προλάβω να πάρει να πω και ξανά.
Ομόφωνα λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό είναι το
εντελώς τυπικό θέμα. Ναι.
Σε κάθε συμβούλιο. Είναι κάποιο ποσό. Ναι. Μεγάλο ή τα χειδρομικά και
ναι, τέτοια πράγματα εδώ.
Ομόφωνα. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών υπηρεσιών.
Λοιπόν, ναι. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε λοιπόν, έχουμε κάποιες επιτροπές. Σε μία πρέπει να κάνουμε κλήρωση, έτσι δεν είπαμε? Ποιο είναι αυτό?
Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.
Μισό λεπτό, ποιο έχω εγώ? Ποιο νούμερο είναι?
Το 12.
Το 12, ναι. Λοιπόν, ναι, είναι πρακτικά κλήρωση και αυτό είναι τυπικό. Έτσι. Προέκυψαν κάποιες επιτροπές εδώ. Και φαίνονται είναι υπάλληλοι όλοι.
Ωραία.
Τακτική αναπληρωματική προέκυψαν από
κλήρωση. Ομόφωνα λοιπόν.
Πάει ομόφωνα.
Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του 2019. Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης. Στην προηγούμενη του 18, για το 18 είχαμε. Αυτό είναι. Η κυρία Φουρναράκη είχαμε ως πρόεδρο. Ποια είναι η κυρία?
Πού είναι αυτό το?
Θέλουμε δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά.
Ναι, ο Δήμαρχος είναι ως πρόεδρος. Ήταν ο κύριος Λεβεντέρης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντωνιδάτης Μιχάλης με κλήρωση. Και ο Τερζής ο Λεωνίδας με τον κύριο Καρυφαλάκη. Άρα είναι ο Δήμαρχος ως πρόεδρος. Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων. Ο κύριος Φεντουράκης. Με... τακτικά μέλη. Σφεντουράκης, Κοζεράκης, τακτικά. Ο κύριος Λατζανάκης, πρώτο αναπληρωματικό. Και ο κύριος Βατζάκης, δεύτερο αναπληρωματικό. Στην επόμενη επιτροπή είναι Επιτροπή για την Συμβαστική Επίλυση Φορολογικών Διαφορών. Είχαμε την κυρία Φουρναράκη ως πρόεδρο, τον Χριστοδουλάκη, τον Παύλο Δημοτικό Σύμβουλο, Ανδρολιδάκης Νικόλα Λογιστής Δημότης, με αναπληρωτή του τον κύριο Καρπαθάκη.
Να αφήσουμε τους ίδιους, προτείνω εγώ. Εφόσον κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Κοζίρι. Εφόσον κάνουν πρόταση του Δημάρχου είναι να παραμείνει. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν η πρόταση του Δημάρχου είναι να παραμείνουν οι ίδιοι. Προχωράμε στην επόμενη επιτροπή. Η επόμενη επιτροπή είναι Επιτροπή Καθορισμού Τμήματος Επιούμενων και Μισθώσεων Ακινήτων. Με ψηφοφορία πάει όχι. Είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης Παύλος και Λογκάκης Κωνσταντίνος τακτικά μέλη. Φωτοραδάκης Μαόκης Βεντουράκης Ιωάννης αναπληρωματικά μέλη. Κύριε Δήμαρχε, η πρόταση είναι ίδια. Παραμένουν οι ίδιοι. Και η τελευταία είναι Επιτροπή Εκτίμησης Καταμέτρησης του άρθρου 7, λέει, του Προεδρικού Διατάγματος 270-81. Χριστοδουλάκης Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος, Αναπληρωματικό το Δημοτικό κύριο Φωτοραδάκη Μανώλη. Λογκάκης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος, Αναπληρωτή το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φεντουράκη Ιωάννη. Ζαρβαδινού Γεωργία, Δημοτική Υπάλληλο Κλάδου Πιέψου Αρχιτέκτο Μηχανικό, Τακτικό Μέλος και Αναπληρωματικό Λατζανάκη Ανθή. Παραμένει πάλι η ίδια επιτροπή. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφαση νομικού προσώπου δοκάζει αναμόρφωση προϋπολογισμού. Είναι όπως είπε ο κ. Λατζανάκης για να κλείσει μέχρι την τελευταία μέρα.
Πέτρο, για αυτό το αναμόρφωση του υπολογισμού του Δοκάζ.
Του Δοκάζ. Θέλω να πεις κάτι, όλα αυτά είναι για να κλείσει όλα αυτά. Αυτά είναι τακτοποιητικά τώρα για να κλείσουμε. Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Το 15ο θέμα έγκριση απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Το ίδιο, για τον ίδιο λόγο, το ίδιο ισχύει και αυτό, είναι να τακτοποιηθεί μέχρι τις 31. Δεν υπάρχει άλλο θέμα, τους λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Να έχουμε καλή πρωτοχρονιά σε όλους με υγεία και χαρά.